Nu, sveiki, skatītāji! Esmu atpakaļ savā podcastā, kur es gribu intervēt cilvēkus, kas saistīti ar alu Latvijā. Un iespējams ne tikai no Latvijas būs ir ideja par dažu interesantu viesiem no ārzemēm, bet sākšu atjaunošu, var teikt, tā, ar cilvēkiem, kas vairāk ir saistīti ar Latvijas alus biznesu, ne tikai ar ražotni, ne tikai ar tehnoloģiskām lietām, bet tieši varbūt arī par pārdošanu, par garšošanu. Mēs runāsim pēc ar dažādiem cilvēkiem, varbūt pat ne tikai saistīt ar alus biznesu, varbūt saistīt arī citiem biznesiem, kas varbūt ir dzeriem kultūrā ir iekšā. Un pie manim pēc atjaunošanas podcast atjaunošanas ir foršs viesis. Pat izdzēk, es esmu viesos, tā var teikt. Esmu viesis tādā ļoti svarīgā manā skatījumā vietas Latvijā, Rīgā, priekš alus kultūras. Tas ir Lavas alus, lielisks veikals. Tāpat Rīgā, un esmu ticies ar, teikt, maisaimniecu saimnieci, ja? Šī maisaimnieci Baibu, un mēs pārunāsim par šo vietu, par alus kultūru Latvijā, par Latvijas alus patērētāju, vispār kā šobrīd izskatās, uz kuriem, kur peltas alus kūģis Latvijā, vai vispār peld. Tā kā noteikti pārunāsim par daudz interesantiem jautājumiem. Tā kā, prieks, ka tu piekrīti šai intervijai. Es domāju, mēs mēģināsim šo stundu, pusotru, ļoti brīvā, nevajag sasprinīt, bet ļoti brīvā veidā vienkārši papļāpāt par alu, par alus patērētāju, par mūsu, par alus gikiem, kā mēs izskatījāmies uz tā fona un tavas acīs, un kā izskatās parastas patērētājs tavas acīs.
Labi.
Super. Man uzreiz ir pirmais jautājums. Man ir jautājums sāraks, protams, un pirmais jautājums ir par... Man vienmēr bija interesanti, kā tu nonāci līdz tam, ka jāatver vaļā tāds pēršam, nu, šobrīd ļoti svarīgu vietu par šālas Latvijas savas platotāju, kā lau savas. Kā radās tā ideja?
Mm-hmm. Pirmkārt, čau visiem, čau Andri, prieks, ka tu man uzaicināji.
Ar prieku.
Bet prieks tiešām ir šeit. Par to ideju, tā ideja radās īstenībā, nu, cik 4-5 gadu atpakaļ kaut kādi. Pat nē, viņa pat radās drusku ātrāk. Un radās viņa tāpēc, kad tu jau zini, ka mans vīrs ir kolekcionārs.
Jā.
Kolekcionē alus etiķetes jau 40 pāri gadus.
Viens no tādiem vietu, nu...
Nu, viņam sākās 12 gadu vecumā ar etiķetu klīmēšanu uz skapi, tad, kad skapi sadalīja māsas un viņa istabu, jā. Un kaut kā mēs tajā Rīga Fudā ar to alus fanu, ar kolekcionāru biedrību alus fanu, tur mums bija izstādes. Un tad bija tas moments, kad tajos stendos, nu, Daiga tur visu forši organizēja un visu vienmēr izkārtoja un aicināja tās alus darītājus, ko viņi pazina un ar ko viņi tur biedrojās. Un tad bija tas moments, kad tu saproti, ka tu krāmē to alu stendos vai arī nāk tie cilvēki klāt un tev prasa. Un tu viņiem stāsti, ka šo alu tu var nopirkt tur, šo alu tu var nopirkt tur un to tu var nopirkt tur. Un tad, lai cilvēks nopirktu labu kaut kādu vai tikko nākuši nesen svaigu kraftu alu, viņam ir jābraukt kā pa entajām 10 vietām. Un Latvijā nav tādas vienas vietas, kur tiešām visi mūsējie būtu kopā. Un tā ideja kaut kā, principā viņa brieda kaut kādus 2 gadus laikam, jo tas atvēršanās process bija ļoti īss. Bet tā ideja brieda, kad līdz tam, ka nu vajag to, jo viņas nāca klāt, viņas vairojās tās alus darītavas. Cik mums pirmā alus darītava tagad ir?
10 būs, tur būs 10, labies
man būs 10. 10 viediem 8. Un mēs sapratām, kad tās alus darītavas vairojās un viņas kaut kur vai kaut kādu vietu, kur cilvēks var jebkurā brīdī viņas aiziet un nopirkt un visas kopā nevis skraidīt vietām meklēt. Nu, tā pamazām radās tā ideja, un es Jānim saku, palīdzēs atvērt, un viņš saka, davai varam vaļā. Tā tas notika.
Tos
valdarus mēs zinājām jo no tām izstādēm un no tiem kolekcionāru tikšanās, un visiem mēs viņus pazinām, kādus vajadzēja pameklēt caur internetu, caur citiem, bet pa lielam mēs viņus visu zinājām, un visi bija super atsaucīgi, un teica, davai, mēs tev... Nu, nāksim pretīm, ja kaut kādas mazākas partijas vai vēl kaut ko tur iesākumam, tā kā...
Visos labi. Jā, nu, tā arī, tā man likās, es arī pats biju, protams, tajās food izstādēs un redzēju stēnas, un jā, un vešamākas tajā brīdī bija ļoti pareizi idejumos, tieši, kāpēc reklamēt, tu var nopirkt tur, kāpēc paši neatvērt.
Nu, jā, ja paši var atvērt.
Tieši tā, ļoti pareizi, īpaši tevi pieredze trinsībā, vai ne?
Nu, principā tirsniecība laikam ir vienīgais, ko es pa lielam tā pamatīgais darīju. Pārējie ir tādi mazāki.
Nu, redzi, pieredzi nodarē, vai ne?
Jā, savā ziņā droši vien, nu, ka ja tu no dzimšanas bērnu kājas, esi tirzniecībā mammai no pakaļas, tad, tad tā laikam tas arī sanāk.
Nu, ok, paldies tev, es tiešām sapratu, tā, kā jums radās tā ideja, un mēs ir diezgan loģiski tā ideja. Tad divi jautājumi. Koliks nāk šī vide, koliks nāk pasauli? Redzi, tieši godīgi nav tā kā mūsu tā kā alus cilvēki, tas nav lamu vārds, bet nu, tā kā ir savas
domas. Es pat zinu, kāpēc tā ir.
Ir savas domas par koliks nāk. Varbūt īstās man par to koliks nāk vide, arī skatītājiem, varbūt arī mūsu interesanti, kas ir tie koliks nāk, ko vispār viņi dara. Un tā.
Es pat zinu, kāpēc ir alderiem šāds kaut kāds varbūt pat negatīvisms pret kolekcionāriem, tāpēc, kad ir nu kā jebkurš cilvēks, ir kaut kādi labi cilvēki, ir varbūt sliktāki cilvēki, ir labāk tendēti sliktāk, ir iespējams, ka kolekcionāru vidū bijusi, nevis kolekcionāru vidū, bet alderiem ir bijusi saskara ar kaut kādiem netik labiem kolekcionāriem, kas izrīkojās netik labiem cilvēkiem, kas izrīkojās varbūt neforši. Un tāpēc, jo kolekcionārs pēc dabas ir īstenībā draņķis. Ja viņu nelaidīs pa durvīm pēc tā, ko viņam vajag, viņš ielīdīs pa logu. Bet, nu, protams, kad ir cilvēki pēc dabas, tu vari atrisināt to visu labā ceļā, pieiet un paprasīt, Andri, iedod man etiķetes vai Andri, iedod man palikni. Ja? Vai, ja tu esi izdarījis kādreiz cūcību, tu pateiksi, ej tu ratā, un tā cūcība var atkārtoties vēlreiz. Tāpēc, droši vien, tiem alderiem ir pret tiem kolekcionāriem tāda dalīta jūta. Pret mums viņiem ir ļoti labi, jo viņi zina, ka es vienmēr paprasīšu, nevis iešu un paņemšu pati. Tāpēc arī, ja tu paprasti, tev arī iedod. Nu, ja tu neprasti, tev, tev neiedod.
Kas ir tas kolekcionārs? Lai cilvēki, viņš nekā skaidros, saprastu, tā, ko viņš nodarbojas?
Kolekcionārs? Jā, viņš kolekcionē. Alus kolekcionē, tur tā ir arī atkal ļoti liela niša, tur ir dažādi, tur ir cilvēki, kas kolekcionē. Principā kolekcionē jau visu kaut ko, markas, jā, tā, monētas, vēl kaut ko, jā. Mūsu alus atribūtika ir kolekcionāri dažādi, kas kolekcionē, pieņemsim, visu no Latvijas. Viņam ir Latvijas glāzes, Latvijas palikņi, Latvijas etiķetes, korķi, kalendārīši, kartiņas, viss, kas saistīts ar Latvijas alusdarīto, bet ar alu. Ir citi, kas kolekcionē korķus, bet kas kolekcionē visas pasaules korķus. Palikņus, glāzes, etiķetes, bet viss, kas saistīts ir ar... Jā,
un pēršam Latvijā, es viņu saskarsmē jau ir nu, daudz gadus, un es pēršu godīgi, Latvijā ir diezgan daudz kolekcionē. Man liekas, pēršam Latvijā ir diezgan daudz, vai ne?
Diezgan daudz var būt kopā, bet katrs viņu tomēr kaut ko citu. Ir ļoti maz, ir daži, kas palikņus kolekcionē, daži, kas glāzes, daži, kas etiķetes, nu viņi ir tā sadalījušies. Es zinu tikai vienu, kurš kolekcionē visu. Visu, kas ir no Latvijas.
Tas ir traki jau viss.
Tas ir viens, bet tur, nu, tas ir traki, tur vajag atdalīties. Mēs paši kolekcionējam mājās etiķetes, bet ne tikai Latvijas. Jānim ir kolekcija ar etiķetēm, bet pārsvarā eksotikas valstis. Tā ir tā doma, kad viņš nekrāja Vāciju, Čehiju, kur ir 150 tūkstoši jau vienā valstī etiķetes, viņš krāja, teiksim, tur kaut kādas govas sāles, kuku sāles, kur, nu, tagad jau tur arī ir daudz, tas ir tā bišķiņa apsīts, jo vairs nav interesanti, to aizbrauc, nopērts un atved un pārdod. Tas nav tas mednieciskais instinkts. Bet mēs krājam arī Latvijas glāzes, kā tu zini, un tās mums jau ir kaut kādas ap 700 mājās. Tikai Latvijas glāzes un kaut
kas. Jā, redzi, es
To mēs tagad, to, nu, tas, tev tas ir jau sen, mums tas ir 4 gadu tagad pieredze, ja? Bet mēs arī cenšamies tagad to darīt.
Jā, tāpēc, jo, tev, ziņā, tas arī kolekcionēšana, man kolekcionēšana garšas, un man personiski pret kolekcionēriem nav nekas pret.
Bet tādu garšu kolekcionāri ir vairāk nekā atribūtikas kolekcionāri.
Nu, šobrīd tas ir aktuāli, ka tu var hobiju paslēpt kā kolekcionārs.
Vai ne?
Tas tā, joks, spūks. Bet reāli, kur saku vēlreiz, paši man personiski kolekcionējumi ir ilgstoši saskarsmi, jā, un daudz gadus. Nav tā kā negatīva, bet paši mīkšs bija
ir bijuši kaut kādi incidenti vai
situācijas, jā. Paši man kādreiz, nu, gribas tā, nu, kā mau. Bet, jā, paši es saprotu ar skaitītēm, ka Latvijā ir cilvēki, kas to dara, kolekcionēt uz kārdinas, glāzes, katru savu.
Jā, es buņšus aizmirsu.
Jā, tā kā, paši man, tas ir ļoti Poršas kolekcionēšanas veids, nu, pašāk cilvēks kolekcionē markas,
ir ļoti daudz
mašinītes.
Jā, mums ir klienti īstenībā ļoti daudz, ne daudz, bet nu ir klienti, kas tiešām kolekcionē to, ko viņi ir izdzēruši.
Tas arī mums,
bet viņš kolekcionē gan garšu tai pašā laikā, gan arī to, kas paliek pāri no viņa, ja, viņš izliek pudeles bunģus kaut kādā tur bēniņos,
plaukstos. Jā, tas ir gribēt piebilst, kad nevarēja saprast cilvēks, kas kolekcionē, piemēram, alu pudeles vai eticētas, viņš tā no pagašojas, noskatās.
Nu, zini, Latvijā, man liekas, ka tādu nav. Es zinu vienu serbu tādu, kas, kas vārds pilnās un liek.
A, pilnās?
Pilnās, jā, jā, viņam bēniņos augšā ir pilnās pūdeles pa valstīm, bunģus, viss. Bet Latvijā, man liekas, ka tas tomēr tiek izdzerts. Latvijā, zin, ko kolekcionē cilvēki? Kaut kādus stautus, barlīvainus, saisonus. Es zinu vienu cilvēku, kurš saisonus liek pagrabā. Bet tas tāpat nav īsti kolekcionēšana. Es domāju, ka tas ir tāds viņi, nu, tas tāpat tās kaut kādas antīgas lietas, tu pēc tam vēl cārā, nu, stautu noturi viņš jau.
Tu pieskatīt, tu zini divus tāds cilvēks, kas kolekcionē. Bārdīvājums ir pērāstautu labikus.
Tu, jā.
Zonas, jā, bet, nu, man kolekcionē, es
nezinu. Tad es zinu vēl vienu.
40 pudeles gan jau būs.
Nu, tāda nopietna kolekcija.
Jā, ir. Absolūts, ka šovas.
Tu viņus kaut kā taisies dzert arī?
Ceru, ka šovas ir sākšu.
Čet vienā vasarā tu viņus neizdzerši.
Nu,
bet tu sāksi, kā tu sāksi no tām vecākajām?
Jā, visdrīzāk, jā.
Cik tev ir vecākai pudelē?
80 kurš gads.
80?
Jā, tu esi 980.
Tas ir 40 pāri gadi.
Jā.
Cik tev bija gadi tajā laikā, kad tu to pudeli pirmo noguldi?
Viņš ir man dzimšanas dienas gada, tāpēc arī 80 gads. Es esmu dzīvojis 27 gadā, tāpēc man vecākā pudelē esmu sapratis.
Bet tu viņu nopirki jau...
Es nepirku, man uzdevēja.
Latvija taču nē, Latvijā nē, neražoja,
Latvijā,
bet...
Latvijā ražos.
Latvijā ražos. Tas ir kaut kāds Alders noteikti.
Porters.
Alder Porters, vai ne? Nu jā, skaidrs.
Tā ir 60 gadi.
Nav žēl taisīt vaļā?
Nu, tur jau bērēs jau būs jau.
Es domā?
Es Alder Porters garšojas dažās gadus un... Pamanīju, ka 80-20 gadi tas ir labākais laiks, brīdis, kad viņa var vaļāt.
Nu, tā ir 40, jā.
Tā ir 40, jā. Nu, tu
tu, 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 tu izstāstīsi, tu tā esi viņu vaļā tā publiski, lai visi redz, kas tev tur iekšā
ir. Es sajūtu tas vec. Labi.
Es gan nē.
Labi, pa kolks nevidu izrunājam. Tu, kad supējām skaitēties, domāt savu sapratā. Un tagad jūs atvarat, nu, var teikt, Craft House veikalu, ne?
Nu, tā doma bija, nē, doma nebija viņu definēt kā Craft House veikals, doma bija definēt viņu kā mazo alusdarītavu veikalu.
Okay.
Jo tas koncepts ir tāds, ka šeit ir visas maziņās, te nav nevienas lielās, tas ievērojas nevienas IDO grupa, Alderis, nekas tāds. Nu, palikni, tas ir, principā, metamais. Jā, metamais ārā. Bet, nu jā, un tā doma bija tās mazās alusdarītavas, vai arī, nu, ja no lielajām, tad tādi āli, kas nav industriāli pieejami, teiksim, Rimī, Maximās, kurus tu nevari kaut kur dabūt, lai tas cilvēks, kurš meklē kaut ko interesantu, lai viņš pie tā tiek. Nu, tāds tas koncepts. Jā, viņu pat īsti nevar nosaukt par Craft House veikalu.
Labi, bet tomēr man tas jautājums visiem mūsu apmeklētājiem, visiem maniem viesiem, viesiem podcastē, tāds jautājums, kas priekš tevi ir Craft House? Man nevajag definīcijas, man nevajag tādas teorijas. Viņš pat priekš tevis, kas priekš tevis?
Nu jā, tas noteikti atšķirās ar to, ko es stāstu klientiem, kad viņš ienāk un prasā, kas ir Craft House, ja? Tad tu viņam sāc abas versijas un tu viņam sāc to definīciju pirmkārt jau, kas ir Craft House, bet definīciju tu zini, tā kā to es tev nesteikšu.
Nē, okay, tad viss
ir parādus. Bet man droši vien, ka tas ir tas moments, nu labi, Latvijā tas varbūt izpaužās mazāk, jo es zinu, kas, kurš alus nakts vidū, no kuras alus darītājs ir nācis, jebkurā citā vietā un arī šeit, bet to droši vien visvieglāk ir nodefinēt tad, kad tu aizbrauc uz ārzemēm un tu ieji kaut kādā krogā vai bārā vai kaut kur, un tad tu redzi uz krāniem alu, ko tu vispār pirmo reizi dzīvē redzi, tad droši vien, ka man tas pirmais jautājums ir, vai tas ir... industriāli ražots lielā ražotnē vai tā ir kaut kāda mazā alus darītava. Mm-hmm. Un tas droši vien ir tas pirmais noteicošais priekš manis, kas ir Craft House. Pirmā, jā, kas ir mazā darītava.
Maza neatkarīga.
Maza neatkarīga, jā. Un tad jau tālāk man tāds niķis ir, ka es nekad neizvēlēšos krogā lielo alusdarītavu alu, bet tas būs vienalga, kāda stila tas būs. Ja tas būs arī stils, kurš man varbūt nevisai patīk, tad es vienalga izvēlēšos tomēr mazo darītavu nekā lielo. Un tad jau tu, jā, tad tu saproti, ka tas ir maizā alusdarītava, un tad tu jau skaties sev, sev piemērotu stilu, kas ir tā kā manai gaumē vairāk stils, ko dzer, teiksim.
Bet tā laikam, pirmā definīcija ir mazā alusdarītava.
Priekš manis laikam tā ir mazā, jā.
Un tad mazā, neatkarīga, un trešais, un tur pa stilu jau tas ir jau gavas lietas.
Nu, stils jau, jā, jā, tā jau ir.
Arī krāpdarītava rūvēt ļoti labu lagā. Nu, nav tā, ka ir atsevišķi, varbūt radikāli.
Jā, bet es nekad neizvēlēšos lāgeri.
Nekad neizvēlēsies, ja būs, būs labs pilsners?
Nē, tas nebūs
darīt
mans.
Darīt tos X Latvijā?
Nē, nē.
Okay.
Lāgers tas nebūs mans stils.
Ai, man garšo lāgeri, es nezinu, ko es darīšu tur, man, kad lalīšu vairāk pēc iespēc lāgeris Latvijā. Bet labi, par to dosim tālāk. labi, bet tevi šeit, šajā veikalā, nu jau cik gadus sanāk?
Četri, mēs tikko četrus nosvinējām, jā, tikko bija jubilē.
Tā nekā, visizāk četrus gadus no vietas, tiem ir nākuši klienti, jā, tā kā mēs ar tiem parunāsim par diviem jautājumiem, par sākumu, par to, kā kļūst par tādu alu smiļotāju, tādu no, es negribu teikt to vārdu no pērtici, bet nu taču, nu, pilnīgi nezināšu, kur cilvēks veikalā pērk tikai zaļo, sarkano, nezinu, zilu.
Es viņu saucu par konservatīviem.
Konservatīviem, ļoti labi saucu par konservatīviem. Kā viņš nopļūst līdz kaut kādam limenim, ka viņš saprotu, kas ir IP, kas ir smutīs. Un tad tas otrs jautājums būs, tad, kas viņš ir. Tas, es jau jautāšu par to, kas ir tas jau bišku, kurš jau zina, kas ir saur, kas ir smutī, kas ir stavs, kas viņš ir latvietis, kas viņš ir. Sākumā saksim, kā nopļūst mēs tam. Un, jo tu noteikti esi redzis tik daudz cilvēku, tās acīs izaug.
Nu jā, no... manās acīs izaug diezgan daudz cilvēku, bet... Tā labākā pieredze laikam esmu es pati. Un tāpēc man ir diezgan viegli arī tos klientus mācīt, jo es zinu, kā es pati esmu izaugusi. Ok, varbūt man varbūt vieglāk ir drusku sievietes mācīt, nu kā no sievietes puses, bet arī ar vīriešiem mēs labi tiekam galā. Bet tā mana pieredze man kā sievietei ir tas moments, ka man negaršo rūkti āli.
Labi.
Tāpēc ir tas, kad es nekad neizvēlēšos pilzeneri, jo pilzeners pa lielam ir kraukšķīgs, sauss, labs pilzeners, viņš būs rūkts. Ja? Man rūktas lietas negaršo, man garšo saldas vai skābas lietas. Un tad, kad mani mēģināja savā laikā gadus 6-7 atpakaļ pieradināt pie ālus, tad, protams, man mēģināja to darīt ar tērveti, un tāpēc tas īsti nesanāca. Tad, kad es jau iepazinu viedu darītavu, un viss sākās principā ar eņģeļu kaislībām, kas ir vasarīgs, sievišķīgs, ar marakuju, viegli skābens, jā, viņš ir pavisam savādāks alus, un tu saproti, ka alum nemaz nav jābūt rūktām. Un tad tu atrodi to, kas tevi tajā, kas alū tevi var piesaistīt, jā, jo, ja ir klasiskais tas konservatīvais pieņēmums, ka alum ir jābūt rūktām.
Jā.
Rūkts, stereotips, tur apiņots, ja. Un ot, šis ir tas moments, ko es sevī mainīju savā apziņā un ko es mēģinu mainīt cilvēkiem. Ir īpaši sievietes, kad es alu nedzeru, pagaidi, stop, tas alus, ko tu zini, ir pavisam savādāks alus no tā, ko es tev tūlīt iedošu, ja. Un tad tu iedod, nu, kas tajā brīdī, protams, ir pieejams uz krāna, lejamā veidā, vai tas ir kaut kāds saurs, vai tas ir kaut kāda... heizī ipa vai dubultā ipa, kas ir vēl labāk, jo viņa ir salda, un tu iedod pagaršot, un tad ir tāds, jā, bet man šitais garšo, kurš tas ir? Un tad tu dod viņam kaut ko līdzīgu, jā, nu. Un tāpatās mēs arī, tā tas sākās ar mani, kad es sāku augt no tā, nu, jau es varu dzert dažādus stilus, bet sāku es ar skābajiem, smūtī, vispār tā ir mana pasaulē, smūtī, un ne riktīgi berliner skābie, bet tādi pastrīs sauri, ja. Bet man ļoti garšo arī kaut kādas heizī ipas, kas nav īsti baigi rūktās, ja, tur vīriešiem vairāk ir tas rūktums, bet man tāds drusku saldāks. Un tas arī tas, ko mēs klientiem, jā, ka te vienāk, tā publika ļoti dažāda, viņi te vienāk, un tas smieklīgākais laikam vienmēr ir, man vai galu, kādu tev vajag gaišo. Lielākā daļa ir gaišais, jā. Nu tad sāksim, vai tu esi dzirdējis vārdu ales? Nē, neko nezinu. skaidrs, tātad tev vajag tur tādu un tādu, tu vari mēģināt viņu varbūt mācīt, ja viņš ir tajā brīdī gatavs, ja nē, nu tad neko tu viņam piemeklē attiecīgo stilu un palaid. Bet,
ko es gribu teikt pazūt? Tavās acīs, kā notiek tā, tieši tā, nu, rotācija uz augšu, tā kustība uz augšu, tā, tā mūsu iedomā kā strepītēs. Cilvēks atnāk, nu, sākuma pagašo, nezinu, viņam iegašojas tur IPA. Viņam iegašojas, ne, viņam iegašojas rūktie, viņam iegašojas tur saldāk double IPA. Ingland double IPA. Un pēc tam viņš
nebūs tā kā... Nebūs tā, jo tā pakāpīta ir diezgan...
Jā,
nē, double IPA tu nevar iedot cilvēkam, kurš ir... lāgera konservatīvais, tu viņam nevar iedot. Ir man ir bijuši gadījumi, kad cilvēks atnāk un paņem, es gribu vot šito buņģu. Es saku, bet tu viņu nedzersi. Ja. Bet es viņu gribu, un tad viņš pagaršo, un jā. Nu nē, nu nebūs.
Ja.
Nu, tāpat tās kā pa stiliem, tu ej, ir lāgeris, tad mēs mēģinām dot viņam kaut kādu parastu peileilu, kurš ir viegli augļains, kurš nebūs izteikts, viņam nebūs tas apiņu aromāts izteiktais, nedod Dievs, tikam pirgīgi jau saprot, Nelsons tur Galaxy, Chinooks un vēl kaut kas, ja. Tu viņam nedod specifisku neko, bet tu viņam parādi, ka tā garša var būt drusku savādāka. Un tad ir tas moments, kad cilvēki ir vainu, vainu. Citi neskapēc peilēlos un ipās jūt skābumu. Es, protams, tur nejūtu, bet ir, kas ir lāgi, ar kam ir garšas skarbs pierdināts, viņš pasaka, nē, šitā zāle un šitais skābais man nē. Un, nu, īstenībā tādus pieradināt šeit uz vietas nevar. To var draugi kompānijā dodot, pagaršot, tas ir ilgstošs process. Bet ir tādi, kam tu iedod kaut kādu peilēlu vai augļaino ipiņu, heizi ipu, ārpus ir ļoti labs variants. Viņš ir salts, jā, tur tā lieta. Un mums gandrīz regulāri ir ārpus uz krāna, un tāpēc tas ir labs variants, ko iedod pagaršot, un cilvēks saprot, ka tas ir pavisam, pavisam cita pasaule. Un tad jau viņiem, tie, kas ir gatavi garšot un gatavi mainīties, viņiem ir tāds, jā, šitais ir labs un iedod man buņģiņu uz mājām un es pamēģināšu vai izdzeru uz vietas. Bet tā pakāpa noteikti ir lāgeris, peilēls, tad aiziet īpa, un tad, kad jau pie īpas ir pierasts, tad jau var aiziet mēģināt dubulto trīskāršo vai kaut ko.
Kurā brīdī parādās?
Skābie...
Šajā varbūt. Ja ne, tad varbūt, kur pakāp uz leju, uz laukšu.
Zini kā, ir pārsvarā, kas ir novērots, ka vīrieši ļoti maz skābos. Procentuāli, ja man ir jāpiedāvā vīrietim heizī ipa vai skābais, viņš noteikti novērtēs heizī ipa. Līdz ar to es viņu tajā virzienā bīdu. Sievietes vairāk uz tiem skābajiem, jo, bet pirmais jautājums vienmēr sievietei, vai tev garšo alus kā tāds. Jo ja tev garšo alus, tā, tad es tev varu dot kaut ko, kas dod rūgtumu ārā. Ja tev alus negaršo, tad mēs ejam jau skābo virzienā, sauru virzienā, smūtiju virzienā, it īpaši smūtiju ļoti aktuāli. Un tas, man liekas, ir tas, ar ko sievietes tagad alus pasaulē var ievilkt tā, kad...
Ne tikai sievietes, reiši godīgi.
Nē, nu, vīrieši droši vien tie jau dzer jau. Vīrieši ir daudz variants dažādas dzirdējus. Viets vecmāmiņas apcūdens un vēl visu kaut ko.
Neprotams.
Bet, nu, protams, ja katram garšo... Kaut kas cits, nu, tas ir. Bet, ja tavs jautājums bija par sauriem, tad tas vairāk ir uz sievietēm.
Labi, apmēram sapratām. Jā, es apmēram sapratu arī pats esmu strādājis, strādājis barlets arī.
Taču es samelijē,
jā. Mainās, jā, mums arī piktišu, ka laikam pirmais solis viegli pēlē, lai pieeja, tas man ļoti labs solis. Šobrīd ar New England. Mēs esam New England heizi vai New England
stilā tā tas,
īpašība, un kāpēc viņš tik ļoti nu, uzbridzinātu kraftālas pasauli, jo ir cilvēkam rūta garša nepatīk, ka vienkārši klasiska West Coast IPA ir vienkārši nu, var rūkt, un viņš var izdzert tur maksimums 1-2, un tā jau tikai tāpēc, ka draugs ieteis, nu, ka tas ir stilīgi. Un tā heizi IPA, tas augļēnums saldums, tas iedod tādu... Arī tiem cilvēkiem, kam negašu rūkti āli, vienkārši, wow, jā, te citu garšu auskam, bet arī tāds.
Pilnīgi
tas arī
mēs
esam heizi IPA veiksmus tās pasaulē, ka cilvēkiem, kam negašu rūkti garšas, arī dzer šobrīd IPA. Vienkārši, jā, viņš ir duļcēns,
Jā, bet viņš ir augļēns, viņš ir aromātisks. Jā, viņš jau pavisam atšķirās no klasiskā alus, ko mēs esam pieraduši lielveikalos kaut kādus industriālus.
Nu, tiem, mēs esam cita pasaule, viņš ļoti atšķirās arī no klasiskiem IPA, ko arī Latvijas ražotājs jau tur ražo 9 gadus, desmit būs. Tažām, un viņi piešam, tas ir cita pasaule.
Un plus vēl, ka tev cilvēki atnāk, ka viņi ierauga, ka tas ir tik šausmīgi daudz, un vai tas tiešām ir Latvija, un kas tie tādi vispār pa stiliem pirmo reizi. Un tad, kad tu viņiem sāc stāstīt par to pasauli, ka tā ir gandrīz tāda pati kā vīna pasauli. Tur ir, jā, tā kā es tikko stāstīju klientam, kad tu pagaršos, ja tu sāksi garšot kraft alus, tev pavērsies pavisam cita pasauli, jo šobrīd tu principā ej pa tādu taisu taciņu, tu dzer savu slāgeru tipu alus un nedod Dievs vēl industriālos. Nu, tas tāds taisnas ceļš, bet te tev atvarās tāda pavisam pilnīgi cita pasaule ar garšu bagātību un ievelk, tā ir tā kā narkotika. Vismaz priekš manis arī tas ir, un man liekas, ka daudziem, kas dzer kraft alu, tā ir tāda pilnīgi narkotika, tu negribi... Ir reizes, ka tu gribi atkārtot to pašu, pārbaudīt to vērtību, bet pa lielam tu gribi vienmēr pagaršot jaunu alu, jaunu stilu, tu aizbrauc kaut kur, tāpēc ir antaptiņš, jā, un tu vienmēr, un nu, tā ir narkotika.
Nu, es gribišu, narkotika, bet tā ir...
Nu, tā ir sava veida narkotika.
Arī, nu, kolekcijā tas jaunas garšas, jā, tā tendence patiešām ir... Tiešām ir tā lieta, ka nu, pirkt vienu pašu alu, nu, šobrīd nu, daudz cilvēku Latvijā, kas to nedara.
Nu, tāpēc, ka mums ir tik daudz alus, kad nāk klāt jauni katru nedēļu, principā.
Jā.
Ir nedēļas, ka nāk neviens, bet ir nedēļas, ka ienāk 10 jauni alī. Kāpēc man dzert to pašu, ja es varu dzert katru reizi kaut ko citu? Un pat nevaru paspēt izdzert visus jaunumus.
Jā, tikrīši. Labi, mēs apmēram sapratām, kā nonāk. Es domāju, ka šeit noteikti ir lava salas, noteikti viena tām labākajām vietām, kur var nonākt. Nu, pašam saprast, tas dažādas garšas un pagaršu Latvijas prasa visas pieejamas salas.
Nu, te ir tas moments, ka te ir tā izvēle liela un tu vari piemeklēt jebkuru, ja? Un kad tu iedod cilvēkam kaut kādu vienu veidu, pieņemsim, ar ko sākt mācīties, nezinu, tur vai viņš saka, iedod man trīs dažādus stilus, tad tu viņam iedod un es viņam vienmēr saku, vai nu nofotografējiet, pierakstiet, kaut kā atzīmējiet, kas patika un kas nepatika. Jo tad, kad tu nākošreiz atnāksi un pateiksi, vot šis alus man patika, tad es zināšu, ko tev līdzīgu vai līdzvērtīgu tev iedot. Ja? Nu.
Nu, tad es iesaku tiem cilvēkiem vienkārši instalēt savu telefonu Antapta aplikāciju un atzīmēt Antapta, tā būs etapa.
Arī, Antapts ir laba opcija. Bet, nu, tie, kas sāk tikko, tiem viņiem kā pasaržģīti.
Jā, jā, bet, okay. Bet tā ir ļoti tērta aplikācija, tā kā, nu, tā iesaku, kā vēl nav.
Un tad tu zini, kā, ko tu esi pats dzērs, jo tie veidi ir tik daudzi, tīpaši kaut kā dārzēm, ka tev viņa aizmirstās. Un, tad, un otrs veicakal, ka tu ieeji un tu paskaties, Rasiņš novērtējuši 4,5. Skaidrs, tad šito ir vārds pamēģināt.
Es pasiesīšu ar to 4,5.
Nu, tas bija piemēra.
Es lietu ar tāpu no 2014. Nē, nu, ir arī slikti piemēra. Es lietu ar tāpu no 2014. Gada. Vai, nu, ne, atrast, ko es, 12. Gada. Jā, diezgan, jā, maz 12. 11. Gada.
Nē, man tikai 20.
Un man tur ir daudz cēli, ko es, nu, es pirmais, nu, pirmie tur 100 cēli, ko es viņš lieku 5, 4, 5, visam.
Nu, kamēr tu saprati.
Visam, jā, sapratu. Tāpēc man pēc tam atsūt bildes un saka, klausies, es te redzēju, ka tu ieliku 5, nu, sūs. Es pasaku, tur jāatver tāda veskalas, tā IPA, un nodarīšu, un nopēc viņu vēl vecu kaut kādu, tur nezinu, kur tur dabūjusi no Amerikas. Es saku, nu, vecīt sev arī tajā laikā, nu.
Jā, bet tas ir sākums.
Jā.
Tas ir tieši tā patās, ka nu, tev garš izaug. Un ar tas, laiku tas tev, jā, tu saproti, ka tas, kam tu 4-5 gadus vai pat vairāk atpakaļ liki, ko tu vērtēji kā ļoti augstu, tu tagad esi pagaršojis
arī tas...
tik daudz un tik daudz labākus, ka tu saproti, ka, nu...
Tajā brīdī, labūt, man personu pret mani, vienkārši tajā brīdī, nu, viss likās 5. Tā kā,
liekas, nu, tāpēc, ka tas bija kaut kas jauns, un tev garšoja, un tu tur, nu, jā.
Vienas jālaka, nu, tā kā personu tika izlietni, izlēja ārā, nu, jā, joprojām, tā ir. Bet, nu, tā ziņa man, nu, mans atzīmes, lūdzu, neskatāmies, man ir ļoti daudz ārzem draugi, ļoti daudz man raksta par to, kāpēc es nelieku atzīmi, tur daudz maliem es nelieku atzīmi. Es saku, kāpēc man lūdzu atzīmi, mums interesē tās viedokas par tiem maliem, es saku, nu, sorry, nu, tā kā es, ja,
nu, es... Nu, es nelieku Latvijas alus darīt tavā.
Nu, es tagad mēģinu vispār nelieku nevienu.
Nē, es ārzemniekiem lieku.
Es saku, bišķi lieku pašam, jā.
Ārzemju aliem es lieku, bet latviešu es nelieku. Man viņi visi ir draugi, un ja man kaut kas nepatiks vai patiks, tad es viņiem pateikšu acīs.
Latviešu alus ir nelieku, bet tagad es saku, bišķi ārzemju aliem, jo tomēr pašam tas signāls no maniem draugiem man apkārt ir tās, ka liet savas atzīmes, jo viņam interesē vai pirkt to alu nepirkt.
Jā, es, tā jo tavu viedokli ļoti novērtē visu.
Jā, tiem tagad cenšos
likt. Nu, tu pats es to panāc.
Priešam gribu, nu, tā kā, es saprotu, ko es varu ieteikt cilvēkiem. Mm-hmm. Jo es biju sajums, kādreiz saprotu, ka es nekad nelikšu atzīmu alumu, ja piesim 3,75. Nu, tā, ko viņš atšķiras 3,75 un 3,5, pēc manam tā 0,25 tajā kategorija, nu, baigi mazējuši solīši.
Bet, vat jautājums, tu kā vērtē, mums par Antapu, tu par arī ar klientiem mēdz būt ļoti lielas diskusijas, jo kā tu vērtē alu? Kā tev šķiet, kam ir domāts Antaps, vai tu vērtētu to, kā viņš tev garšoja, vai viņš kā viņš atbilst stilam tomēr?
Jā, man skatījumā tomēr es uzskatīju tas, kā tev garšo, tas ir tava personiskā piezīme grāmatīja, un tu liec to atzīmi gudīgi uz sevis.
Bet tai pašā laikā to skatās citi cilvēki, vai?
Jā, un uzreiz pašu gudīgi. No Ronaldo puses, pateikšu, bez Antapta šobrīd pārdot tālu ir ļoti sarežģīti. Visi menedžeri krogā Francijā, Briselē, Anglijā, Londonā, tur...
Viņi paskatās, kāds tev reitings ir Antaptā.
Kurš distribūtors ir paskāds tavu reitingu Antaptā. Tavu video atzīmi darīt 360 eksports, nu, ir sarežģīti. Ir iespējams, bet nu, tas būs sarežģīts jautājums. Tāpēc, nu, protams, liekas kādreiz sāpīgi, ka tev kāds skandināls tavu malu mīliek tur viens ar pusi, viņš saka, nu, mans mēnešu labākais salas manā dzīvē, nu, labākais salas šomenes, ko esmu garšojis, 1,50. Bet tas ir viņu reitinga skala, viņam tur 300
nu, jā, viņam...
pasaules labākais salas, un 5 viņš vispār nekad nelaik. Tāds pešam daudz, un tāpēc
ir par
skandināvē. Nopietni arī tāda. Tātad tas ir specifiski skandināvē. Īpaši Norvēdzēji, Somijai, Zviedrēji, mūsu mazāk, un Daņiem arī tas pats, ka nav. Bet Norvēdzēji, Somija, Zviedrija, nezinu, raksturīgi, ka viņu vidē maksimāli atzina, ka viņi ilgi ir 3,5.
Jocīgi, ja kas tad viņām ir 5? Kam tad viņš liks 5?
Viņi saka, es esmu prajautājis tādiem cilvēkiem, saka, nu 5, nu 5,
Nu jā, un kā tu vari zināt, kas tam cilvēkam, kāda viņam ir reitinga skala vai ne? Tu pasties, viņš ir ielicis 1,5, tev liekas, ka Dievs, tas vispār nav jēga mēģināt, ja?
Var redzēt viņu vidi atzimt, ka viņš šeit.
Ā, varbūt.
Tagad to arī reicina īstenībā. Viņa tagad pie tā strādā, lai tā vidi atzimt, ka strādāt no tā, ko cilvēks liek pēc savas vidē kategorijas.
Nu jā, jo mēs par šo esam ar klientiem diskutējuši, nezinu, tur klients dzer, viņš dzer, nezinu, dubultās ipas, un viņš pēkšņi ir paņēmis kaut kādu sauru vai saisonu, kas īsti nav viņa stils.
Jā.
Viņš viņus nedzer, bet vat viņš gribēja pamēģināt, un viņš ieliek 1 vai 1,5 vai 2. Un tad tu viņam saki, no, okei, okay, pamēģini, bet kāpēc tu vērtē alu, kas, tu zini, ka viņš tev negaršo? Nu, labi, tev gribas pamēģināt, viss ir kārtībā, tu attīsti savus garšus skarpiņus, viss ir ļoti superīgi, bet nevērtē viņu.
Tā ir sapīga tēma, alderiem, tā ir sapīga tēma, mēs to saskarījāmies katru dienu, mēs redzējām atzīmes, pēc ka cilvēks man nekā šo skābie viens ar pusi vai viens, vai smutīs nav alus viens. Jā. Nu, tas, protams, mēs to saskarījāmies ikdienā, protams, ka kur tas iekšā, nu, tā kā sāpina, varbūt, bet...
Nu jā, bet droši vien, kad ir jāpieņem to, kad Antapts tomēr nav alus profesionāļu lapa, jā, jo tādi, kā tu tur alus somelijē ir, varbūt tās jā, uz rokas saskaitām, kas tur vērtē alu vispirms putu, pēc tam krāsu, pēc tam garšu, smaržu un visu pārējo. Cilvēki padzerās un man negaršo vai man garšo.
Tas pēršam... Ja tas ir sāpīgi, varbūt to redzēt, mēs to pilnīgi sapratam, mēs man ir kolēģiem, nu, no manas darītās, pilnīgi sapratams, ka jā, nu, cilvēks ielika, nu, ko, nu, es neizmainīšu, mēs tur nerakstam viņam komentārs, ka cits darītās, kad es daru. Vai kaut ko, nē, nu, mēs pilnīgi sapratām, nu, cilvēkam negašā, nu, labi, okei, okay, nu, viņš ielika vienīgi, tas ir bešķis, ka tas ir katra cilvēka paša savu skala.
Nu jā, bet tikko tevi daudz, tā tev, teiksim, ārzemēs pavisam cits reitings, vai ne? Tev uz tevi savādāk skatās.
Jā. Nu, tas žodēji.
Nu jā, bet tu nekad nevar uztaisīt alu, kas garšos visiem. Nu, to arī saproti.
Nu jā. Tāpēc vienalga tāpēc nav.
Nu jā, tāpēc kādam vai nu viņš garšo, vai nu viņš negaršo. Un būs tādi, kas to stilu nedzer, bet viņš vienalga paņems un viņu
jā ieliks. Bet tā viena vai divas vai trīs atziņas, 5, 10 nemainīs tā reitinga.
Nu jā, tāpēc atstās tas vidējais reitings.
Protams, mēs alum, man teikts, manas skatījumā, ja alum nav 300 reitinga, es neskatos tā atziņa. Man, nu, pirms,
nu jā, jo tas nav, pusi, tu nevari objektīvi novērtēt.
102 reitingi, nu man tas nav.
Nu jā, tas visdrīzāk, ka tie ir kaut kādi tuvākie cilvēki, kas jā. Nedod Dievs vēl draugi, kas jā. Ir salikuši piečukus un vēl
viss pārējā. Tieši tā, vai būt. Bet reāli arī to, nu, visi, nu, paneziņām, es mēs tikai zinām profesionāli apvienā strādājuši cilvēki ar AU, kas distribūtori, tirgo, krogu īpašnieki, nu viņi arī saprot, nu viņi paskatās tāpēc tādā iespējas tur. Nu, 50 atzīmes, 4,8,
nu, jā, nu,
daļa tava X, skaidrs. Ko nezinām. Nu,
kamēr... Tāpat kā, manuprāt, Antaputā ļoti pārvērtēti ir poļu darītavs.
Nu, un tāpēc tā vēl tā...
Jo vietēji saliek... Vai viņiem, varbūt viņiem nav pieejas, nu, bet viņiem ir pieejas labiem aliem, nu, kaut kādiem ārzemju aliem vai ko, ne?
Diezgan maz.
Nu, tāpēc viņiem tie savi ali liekas ļoti labi.
Poļu tirgus ir vēl esi sarunā, bet tur support lokalo likt vietējiem alu un lielāk atzīme, protams, ļoti augsta, un perkot man, es senes, ka tos poļu darīt, tos, nu, man tā.
Nu jā, ja tu redzi, ka viņam ir 3,75, tad pēc mūsu skalas tas tomēr 3,20. būs ap 3,25,
jā. Jā, ir virs 4,
tas jau ir tāds krīpī jautājums.
IP noteikti neapstiešos. Labi, varam tā, ka izvēlēm varam tā. Ļoti labi, šis jautājums nebija, bet īstenībā lakam tagad uzdošu katram. Tas ir nevis instruments, bet bez Antapta šobrīd.
Nu, bez Antapta tu nevari, jā.
Ir sarežģīti.
Un man personīgi likās, ka tu agrāk, nezinu, man bija tāds iespējas, ka tu to vērtē kā sommelier.
Nu,
atbilstība pēc stila, nu, pēc krāsas, pēc garšas, smaržas un tā tālāk.
Jā, nu, bet viņš man aizbēgš
pēc sēm, to dara...
kad es saprotu, kas ir sezonas un kas ir lambīgi. Nu, bet cilvēkiem es arī domāju, pat vidējiem ar tā platīs lietotājiem iedos aktā degustētas lambīgi, ko viņš izpēl sārā.
Protams, viņš pateiks, kur viņš ir, kas tas tāds ir.
Tieši, kāpēc
kūtī
ir rūts kaut kāds. Nu, tā ir tā specifika ar tāptam. Arī cilvēki, kas lieto Antaptu, kas teica profesionālam vajadzību, viņi arī to saprot.
Ā, nu tas, tas ir labi tāds, kad
un tāpēc, kad, nu, ir ieteikums, varbūt tam jaunām darītavām, Antaptu vienmēr būs tās instruments, bet viņš vienmēr arī vajag kvalitāti par to atzīmi. Nu, nekādi, ja tu bruvēlu, ja kai tu dabūji to vidi atzīmi, tur 4-5 un kaut kāds 2,
jā. Nu jā, bet tas nesapriecājies,
tev var nākt visādi. Nosapies uz ārzemēm, tad tu bum! Un viss, jā, tāpēc...
Tur, kur cilvēki ir ar pieredzi bagātāki.
Jā, jā, protams. Un nebūs support lokal, nebūs tāds draugs, kurš ielikt pieci. Paši esam to saskarušies, protams, ka, nu, tur zārzemē, nu, ir lielāks uztraukums par to, kāda būs atzīme. Bet, nu, labi, tas laiks ir pagaidz, lai uzskatās par atzīmēm. Bet tas ir sākuma ļoti svarīgi pēc tām, un mēs esam...
Nu, tad, kad tu sāc, es domāju, ka jā, kad kamēr tevi iepazīst tajās valstīs. Jā. Tad, kad jau tu esi sevi pierādījis, tad jau...
Kvalitāti jau nebūs primārais, vienmēr. Tu mēs nosim tālāk. Labi, kāds ir tas vidējs? Mēs te nezinām, kāds ir tas vidējs? Un tas bīrgīgs, un tagad reāli, kāds ir Latvijas bīrgīgs? Un viņš ienāk vietējiem, bet neesmu teicis tas sākumā, bet nu viso, nu tu, kurš sasniedz jau tur augstu, kur plauktu. Domās, vat kāds ir tas Latvijas birgis, viņš nonāk pie tevis, kāds viņš ir tas pircējs? Prasīgs, nav prasīgs, saprot, kas ir kvalitāte.
Zin kā, man ir baigi grūti spriest par birgīgi, kas pieļauj domu, ka tādiem augstas klases birgīgiem vislabāk tomēr varētu cēli spriest, Sergejs Normunds. Viņiem tomēr nāk tāds jau, nu tāds baigi. Pie manis tomēr nāk, nu jā, pie manis vairāk tāds...
Es esmu Somijas birgīgs, jā. Sērīgs
un nu, es zinu, jā, nu, vat tādi, kā tu iet uz alas celi.
Jā, es prasīju par nevis nobisku birgi,
bet
tādu birgi.
Man ir baigi grūti spriest par tādiem, jo pie manis nāk cilvēki, man ir pa lielam divas kategorijas.
Okay.
Nē, nu, labi, trīs. Viens ir tāds, kas ienāk tur vai draugam līdzi, vai tur iemaldījies, vai kaut ko, kas neko nezina, ar kuru mēs tur mēģinām kā māliņu mīcīt.
Jā. Yeah.
Bet tādas no patstāvīgajiem pārsvarā ir tādas divas kategorijas. Vieni, kas ir jau kas viņu vienkārši nāk pēc kaut kādām sev novērtētām vērtībām. Uh-huh. Tur, nezinu, nesaukšu konkrētas alus darītavas, bet viņiem ir savs konkrētais alus, uz ko viņi, principā, regulāri
man
nāk.
Man nešāk aizēpīja, iznās darītavas X vai Y jauna aizēpīja, viņš atnāk viņam
pakaļ. Tā ir otra kategorija. Tā ir otra. Šī kategorija ir tāda, kurš regulāri konstanti sēž uz saviem stiliem, vai uz kaut kādas savas salus darītavas, okay. un viņš viņu visu tur.
Labi, tas ir viens.
Un otrs savukārt ir šie te beer geeki, kuriem vajag jaunumus, kas, jo viņu ir vairāk, jo tas ir labāk, viņš regulāri vaktē postus vai storijus un vēl kaut ko un skrien pēc jaunumiem. Tā ir tā otra kategorija.
Kā bijis pirms 3 gadiem, 4, tas bija pro visas pat.
Nu, pirms tam nebija tik daudz, nenāca tik daudz. Bet, jā, bet šobrīd nebija alus, es domāju, alus veidu, alus darītavu nebija tik daudz.
Jā,
tādā veidā. Jā. Kad, bet tie ir tie, jā, kas ķer jaunumus un viņam ir jāpagaršo vienalga. Viņš nāk katru nedēļu vai reiz divās nedēļās, kas tev ir jauns. Es viņam parādu šitais te un visu, paņem. Jā, bet viņš nepērk neko atkārtoti.
Pat tādi, nekad. Tas ir reāli, jā.
Tādi ir lielākā daļa pat te, jā. Viņi, bet viņi neatkārtot nekad nedzers neko.
Mm-hmm.
Viņi, tā kā, nu tas ir tās divas, kas dzer atkārtot vienu un to pašu un kas visu laiku kaut ko jaunu.
Ok, mēram paslautāt paši, jā. Labi, es kas esmu interesanti. Jā. Par biznesa daļu. Tu varbūt izstāst no bāra, no veikala, vai veikalu ar degustācijas varbūt, vietu, kāds bija varbūt, pēdējais gadi. Es varbūt arī mēģināšu kā izstāstīt, kā bija Brūžiem. Nu, es noteikti zinu, ka pēdējie varbūt 2-3 gadi mums ir sadalīts par divās daļās atbalīsim stāstu, jautājumu par Covid laiku un pēc Covid laiku, jo visi cerēja, ka pēc Covid laika būs tāds rožains un spožs, bet pagaidām neizskatās, varbūt citu globālu.
Viņš īstenībā ir sliktāks nekā
jā,
Covid laiks.
Jā, tāpēc, nu, ne tikai, arī Brūžiem. Arī Brūžiem skatīt.
Nē, nu, tas jau ekonomiskā situācija. Pie visa vainīgi ir ekonomiskā situācija. Nekā cits uz tev tur nevar.
Covid time. Es, nu, Brūžu puses traks laiks bijis, tāds nezināšanas laiks, kā bija ot veikalam. Ot alus veikals, kurš specializējās. Tev varbūt vairāk uz take away, vai ne?
Nu, jā, pa lielam uz take away, līdz ar to baigi labi nostrādāja. Covid laikā tas koncepts, ka mēs paņēmām sākotnēji uzreiz veikals bārs, kad nebija tikai veikals vai nebija tikai bārs, jo līdz ar to Covid laikā tu varēji vilkt dzīvību, variējot no atļautajiem noteikumiem. Ja? Mm-hmm. Nu, ja man ir jāsaka finansiāli vai ekonomiski, tad Covid laikā es neko sliktu nevaru pateikt. Priekš manis nebija slikti.
Mēs šobrīd runājam par tādu veikalu
nu, konceptu. Pa lielam vairāk veikals, jā, ka tas koncepts veikals bārs, bet jo viņš nebija slikts, jo cilvēkiem jau nauda bija.
Jā,
cilvēki, tieši kā reiz bija eiro, tas moments, cilvēki nekur apkārt nebraukāja, ciemos viņi nebrauc, uz ārzemēm nebrauc, teātris, kino, visas izklaides atkrita, bāri atkrita, lielākoties bija cieti, jā, pieejami, līdz ar to, kas tev bija, tev nauda bija, bet izklaidēties tev arī gribēs, un tas bija vienīgais veids, kā tu varēji izklaidēties.
Jā,
kad tu varēji veikalā nopirkt, bija tā runājot par tām amizantajām situācijām, ka bija tā viena nedēļas nogala, kad alkoholu nevarēja tirgot.
Jā, bija kaut kāds tur viena, jā.
Nu, tas bija kaut kāds pilnīgs sviests, bet visi veikali izgāja no tās situācijas, jo tu varēji to darīt attālināti. Un attālināti tev saucās arī tas, ka tu drīkstēji piezvanīt, pasūtīt un ienākt paņemt. Un tad Jānis sēdēja veikalā. Tas bija atļauts, es neko nelegāli nedarījām. Jānis sēdēja veikalā, durvis bija ciet, uz durvīm bija lapiņā zvanīt un telefona numurs. Un aiz durvīm cilvēks piezvanīja, pie loga pateica, iedod man to. Jānis viņam salasīja, iesit kasē, viņš ienāca, samaksāja, paņēma un aizgā.
Tas arī atcel to.
Nu, tas bija vienkārši kaut kāds murgs, jā. Bet Covid laiks, nu, kā es saku, nu, visu jau ietekmē ekonomiskā situācija. Jo dzert cilvēkiem patīk labu alu, patīk, tas ir forši, bet tas maksā dārgi. Jā. Šis alus nav lēts, tā ir tāda, tā nav pirmās nepieciešamības prece, tā ir principā luksus prece. Nu, Prastās, varbūt ne gluži luksus, bet nu, viņa ir pie luksus pieskaitām.
Yeah.
Un līdz ar to, ja tev nauda ir, tad tu to var atļauties. Un ja tev naudas nav, nu, tu meklē kaut kādas alternatīvas.
Alus ir dārs hobijs.
Un tas ir tas, pie kā mēs nonākam pie šī brīža situācijas. Ja, ja Covid laikā cilvēkiem bija nauda, tad viņi varēja atļauties dzert labu alu. Šobrīd ir tas moments, kad ir divas īstenībā lietas, ko es teiktu, kad ir gan ekonomiskā situācija, gan Covid laiks ir iespaidojis.
Okay.
Jo es ļoti daudz cilvēki ir iemācījušies sēdēt mājās, neiet no mājas ārā, neizklaidēties vai izklaidēties daudz mazāk. Un otra lieta, ko cilvēki iemācījās, ir mājās visu kaut ko darīt.
Okay.
Covid laikā ļoti daudz cilvēku sāk mājās vārīt alu.
Mēģināšu nākamu tēmu, kad
cits ļoti ne ļoti daudz, bet es zinu cilvēkus, kas uztaisīja savās mazdārziņos un privāt mājās sev bārus.
O, par bārus?
Nu, okay. nu tādu okay. bāru, savu nosacīto pisem, bāru, pisem, ja. Jā. Viņš nolika krānu. Dzesētāju, krānu, kegu, jā, un viņš saka, es aizbraucu uz mājām, es ieslēdu savā dārza maiņā savu kaut kādu vai balto ekrānu vai televizoru, sēžu, dzēru alu. Kam man bāru? Un tas ir daudz lētāk. Un tas ir, tas Covid laiks ir iespaidojis visu
pakrašu.
To. Jā.
Vien brīd, īstenībā brūvēt, ir tās teorijas par to, ka brūvēt tālu ir mājās lētāk, īstenībā cilvēki, paskaitiet, nav lētāk.
Vismaz sākumā noteikti tas nav lētāk,
nav,
jo kamēr tu visas iekārtas, grainfāzeres, visus tu nopērts, kamēr tu nemāki uzvārīt alu, cik tev izaivielas neaiziet, tas nav lētāk,
bet, Alu brūvēt mājas lētāk, nekā to nopirkt veikalā alu, tā nav.
Nu jā, nu ja tu paņem kaut kādus čehu apiņus un, nezinu, kaut kādu lāgeri, bet eilā temperatūrā uzraudzēta tu tur un kaut kādu susliņu dzer, jā.
Un galstu cilvēki, kas labāk esat risinājuši tajā visā.
Bet daudz cilvēki, nē, viņi nesaka, ka tas ir lētāk, bet tas ir interesanti. Jo ja tu tajā pasaulē esi iekšā, tev jau interesē jau mēģināt pašam, varbūt kaut ko citu, man te ir kaut kādi kreizī cilvēki, kas saka, Dievs fermentē citronus, apelsīnus, liek alumu klāt, fermentē miežus.
Paši.
Un liek, jā, lai pēc tam skābo taisītu. Nu, tas tā jau atkal ir cita pasaule. Ja? Nu, un ja tev ir saražots mājas alus, tad tu, protams, nu, tev nav iekša tāda, lai tu tik daudz izdzertu savu un vēl pirktu. Kaut ko tu pamēģini, bet tas un tā tas apjoms krītās. Kaut kādi šādi vairāki iemesli. Un...
Ok, tad jā, pēršam, es arī, pēršam, tu esi vienīgā, kas saka, ka šobrīd varbūt tas brīdis ir... Saržģītāk pat priekš krogiem.
Man liekas, ka šitā ziema, tas rudens bija
jā, tāds tā, ļoti smags. Rudens ziema.
Pat vasara, man liekas, ka nebija tāda, kā viņai vajadzēja būt.
Okay.
Jo tas jau visdēļ ekonomiskās situācijas mūsu valdība jau no sākta gala, jau tev no jūnijas kaloja smadzenes.
Tev būs grūts.
Ka būs lieli rēķini, būs lieli rēķini, krājiet naudu, būs lieli rēķini. Un, protams, ka cilvēki krāja naudu.
Jā, īstenībā taisiņiem uzbrīdināja.
Nu, bet tieši tā. Nu, bet un ja cilvēkam jāizvēlās vai nolikt naudu apkurai ziemas sezonā vai padzert labu alu, nu es padzeršu kaut kādu vienkāršu alu, nu.
Zini?
Es nē.
Nē.
Es labāk izdzeršu vienu alu, bet labu nekā tādu, bet
nu ko alu dēļ tas runā. Arī tur bija nesen nekur posts alus lietās grupā, es un nesen vakar. To, kā kartē Latvijas alus vērtā, to tā kā mazā alus vērtā, to tiek pārdot.
Jā, redzēju.
Vēl, jo, zini, tam daļitavām arī, ok, mēs runājam par industriālām daļitavām, īstenībā šīs pusgads, varbūt šīs varbūt gada sākums, tā šī ziema arī galīgi negāja tā kā viegla.
Nu, jā, to arī pēc dažām diem
diezgan,
veidiem zinu, var spriest, kad arī lielajām īsti neiet.
Jā, lielajām, pavisam neiet. Jo paši varbūt redzēt cenas veikalā alu, cenas veikalā arī, nu tā kā...
Arī aug. Uzskatā. Protams, ja cilvēks ir pieredzis, es nezinu...
Kalsvēt
pa 69
centi. Tu jau pa 69 centi.
Jā, agrāk akcijā. 89 centi, mierīgi tu varēji, pat 69. Tagad tev viņi pie 2 eiro maksā. Jā. Nu, arī cilvēks droši vien. Vai nu viņš izvēlās nedzert, vai nu viņš izvēlās... Bet ka varētu iemācīt tos cilvēkus? Nu, 2 vai 3 eiro pa Valmiermuižu, piemēram, 2,60. Vai pa 4 eiro kraft alu.
Nu, ruļi.
Bet nu, pie tā ir jāstrādā.
Jā, skatīsim.
Pie tā ir jāstrādā.
Nāc uz itarī. Pārnesam par dīsaras. Jā, es piekritīšu, man arī nu, šis, kas notiek šobrīd veikalās, mani sapratām. Jo es sapratu, kāpēc varbūt arī lielās daļām jāatsvīt cenas divi lielie, nu tādēļ trīs lielie globāli mm-hmm. problēmas, kas ir lielie ražotājiem, globāli lielie ražotājiem ir enerģija.
Nu, bet palikuši, tas jā, atkal ir, jā. Tas...
Paldies Dievam tagad, nu, kritās, tas ir ļoti labi, ka pēdējie nu, mēnesis elektrības cenas kritās un izskatās ir labāk. Degvielas cenas arī mazliet krīt, kas arī varbūt ir labāk, jo loģiski, minimāli, bet nu, nav vairāk 2 eiro par dīzelu, ja, nu, vai truck dīzels, nu, krīt cena. Mieža cena 40% jābūs.
Mieža cena ir uzkāpa šausmīgi.
Jā, 40% jābūs. Jā, nezinu, man vienkārši 40% pagājušajā gadā.
No apiņiem kā ir labajiem apiņiem. Es nerunāju par čehu vāciešu apiņiem.
Saudoši, ar iesvalu apiņiem nav nekas.
Nu, tad jau sanāk, kad tā paša lāgera, industriālā lāgera cena un kraftaus cena ceļās vienādi proporcionāli.
Jā, jo apiņa cena varbūt tik globāli nav. Nu, nav pacelsies. Viņa arī pacelta. Mm-hmm. Bet tas par tiem 40% uz miežiem, uz iesaliem, tas nav
tā. Nu jā, mieži tas jau ir tomēr jā, tas ir, arī industriālajiem tas ir pamata izēviela.
Un tas ir 40%. Mm-hmm. Protams, ok, pacelam cenas viss kārtībā. Tu, kad patarētājs netiek līdzi, tad cena celšanā es pilnīgi piekrītu. Man liekas, ka nu, tas arī ir sarežģīti, un tā arī daudzam alusdērtām ir problēmas. Bet mēs runājam par Latviju, varbūt par šo, ka mēs redzam, ka Latvijas dērts kaut kāds pēdējā laikā, ik pēc pusgada parādās, tur pārdodās, tur tiek, ja nezinu, sēsies ciet. Nu, zini, tev piemēram maks visu Latvijas, nu tagad visu mazu Latvijas alusdērtām salu, vai ne?
Šobrīd nē. Arī ir tas pats moments ekonomiskā situācija ziema, jo tad, kad ir laba pirktspēja cilvēkiem, tad mēs piedāvājam visu.
Jā.
Šobrīd uz ziemas sezonu mums nav tādu dažu brūžu, teiksim, tādu vienkāršāku brūžu, kas ir tādi ikdienas patērētāji brūži. Jo tas ikdienas patērētājs, ja viņam ir jāpērk lāgers pa 3 eiro vai pa eiro 50, nu, viņš viņu izvēlās pirkt pa eiro 50. Tāpēc, teiksim, tādi ziemā šobrīd mums nav. Nāks vasara, viņa atkal būs, tas sortiments atkal būs lielāks, bet šobrīd ir tā tendence tomēr, nu, ja tas ir labs alus un kraft alus, nu tāds, teiksim, modernais alus, īpas eilī, tāda stila, tad
tev,
tas ir, jā.
Es tevi tieši par to, es tevi vedināšu sarunu, par šo jautājumu, varbūt, pateikt to, ka varbūt tur, ka nevis varbūt ekonomiska situācija, šī brūža, dažu brūžu Latvijā, kas šobrīd varētu ciet, ir nu, tā kā ietekmējuši, protams, mēs arī tās, ka
tā tomēr pirktspēja,
tā pirktspēja, bet arī pieeja biznesa varbūt nebija īsti pareizi.
Nu jā, līdz ar to, ka viņiem varbūt nebija īsti. Nu zin kā, latviets, mums tā publika, latviešu tauta, viņi nav baigie krava dzērāji.
Nu nav.
Mums ir ļoti mazs procents no visas tautas, kas dzer kraftu pārsvarā, visi tomēr izvēlās lāgerus. Un tāpēc ir liela daļa alusdarītavas, kas grib paņemt, nu, viņi to biznesu mērķē tomēr uz to lielāko tirgus daļu, nevis uz to mazo tirgus daļu.
Bet tu vēl
jā, bet šajā, ko?
Konkurēt ar tervitajā lielā tirgus daļā, Valmerbūža?
Īsti jau nē.
Vai senāks?
Bet nē, nu, zin kā, piņemsim, ok, ar tērveti, tērveti ir visur pieejami, Valmiermuži ir pieejami visur, nu, tā ir industriālē, ja, bet ko dara, piņemsim, tāda Vendena, viņi uz savu rajonu, uz reģionu, tas pats alūks, ne, viņi uz savu reģionu, un ja viņi orientējās uz to savu reģionu, viņi nevar neražot lāgeri, jo tādā alūksnē vai miestā, nu, kaut kur, kaut kādā mazpilsētā cilvēki lielākā daļa tomēr dzers to lāgeri. Jā, es tur ir īpas, ko, viņi ir... Jā, bet, jā, es pat tām darītavām tieši tā, bet tās visas, kas ražo šos te lāgeri tipa alus, viņas jau neviena nav Rīgā.
Es saprotu.
Viņas visas ir, un tāpēc domā, viņas...
Viņa kvalitāte ir tāda, lai... Es viņas nemusiet, ka viņa nav. Nu, godi, es tagad visu brutāli pateicu, bet es pat tām darītavām, ko šobrīd... Kas nezabrot,
ne, viņas brauc, zini, uz ko viņas mēģina izbraukt? Uz to, kad es esmu no šīta rajona, Un jā, tie vietēji, jā, viņi tīri patriotiski iemeslu dēļ dzer to alu.
Jā, bet mēs saprotam, ka bet tas, kad tā brīdī beidzas, tas
patīk. Nu jā. Tāpēc, nē, es domāju, tev izskaidrot, kāpēc, no sava viedokļa, kāpēc viņi izvēlējās šo ceļu, nevis kaut jā, kādu citu ceļu. Jā,
jā nu šī, nu, teicu,
bet
nu,
šobrīd šis nestrādā, jā, šobrīd tas nestrādā.
Lai šim darītām, katram savs biznesa ceļš, es nemācīšu nevienu.
Un Lielde, ar ko atšķirās krafta alus darītavu? Alders ražo to, kas viņam garšo.
Jā,
tas Un tas, kurš ražo, nezinu, parastu lāgeri vai kā citi saka, šlāgeri viņš ražo, tad viņš neražos nekad īpu eilu, jo viņam tas negaršo. Un, nu,
bet tad vienkārši, nu, tajā brīdī, kad...
Nu, nu šobrīd pasu, viņam ir jāizvēlās, ko viņš darīs.
Cik žēl,
darīs.
Kā, nu, tur jāvar ciet, nu, varbūt vienkārši tajā brīdī, nu, kad vēl
nu, ir žēl, bet es arī domāju, ka kaut kādā brīdī tomēr... tas skaits apstāsies augt.
Tas nākams, kas gribat.
Jo nevar jau... Mums tās tautas nav, mums tā patērētāja nav tik daudz, lai mēs tagad katrā pagastā, katrā ciemā taisītu palus darītavu.
Tu žodīgi, es par to runāju kā 6 gads, dažās savās intervijās, un es teicu par to, nu, kad ziniet, nu, kā atliet tās stipriņši, tā kā darīt arī bišķi padaudz, paš mūsu...
Nu, reķini, mums ir cik mums ir? Kopā mums ir pārpa 60 palus darītavām.
Jo tu esi 80 darītām.
Nu, labi, tu ņem ārā tās, kurš reāli neražo, kuras...
Tad varam tāpēc
60. Bet arī tas ir daudz.
Tad, paši mēs, ja mēs varam vairāk tādu darītām, jaunu, pēc, jūs skatāties, gribat vērt vairāk jaunu darītām. Padomājot paši, 5 vietas Rīgā, nu, spīkstiem, 5 vietas Rīgā...
Nu, skatoties, kādu alu tu ražosi.
Un redziet, tas ir
tur ir nenormāli, tas koncepts ir jādomā.
Koncepts un pēc firmas kvalitāte. Ar sūdīgu produktu. Un tieši būtu, ka es teicu, tam dēļ to, ka šobrīd aizvaršu ciet, es to alu nekādu mužam nepirktu.
Un jautājums, ko tu gribi sasniegt ar to?
Es gribu, tas ir laba pilsnība. Mana problēma
nē, es domāju, tā alus darīta verot vaļā, viņai ir jāizdomā, ko viņi grib sasniegt. Piņemsim tajā pašā Sāremā salā. Ir superīgi. Ir alus darītavas, kas ir no vectēviem mantotas, šķūnītī viņa ražo alu, un cilvēki reāli tie, kas grib, viņi piebrauc pie viņas, turpat arī nopērk, vai viņi aizbrauc turpat Sāremā uz gada tirgu patirgot. Viss no
nu,
viņas,
mums ir piemērs tāds labi.
Bet no viņas konceptu vairāk arī neko neizspiedīs.
Cilvēki atvienās ar viņu.
Jā, un tieši tā tas jautājums, pēc, ko tu gribi, jā?
Tu tā liet, tas ir... Ļoti, man aizskat ļoti pārējais punkts, par ko es cenšos vienmēr, kad man prasa konsultāciju kaut kādu, ko tu vēl vaļā. Es vienmēr saku, pirmais izdomu savu konceptu, ko tu gribi. Tu gribi būt maksimums plautā, nu teišu godīgi, nu, pienais brīdis, un tu neesi tos konkurences ne ar tērbeti, ne ar valmeru moži, ne uzžuvu, tev vienkārši izēdīs. Tu gribi konkurēt ar ko? Nu, šobrīd konkurēt ar valmeru moži, tu nezinu, konkurēt ar, nu, piemēram, kaut kāds lagaražu, tā ar brenguļiem. Nu, svarīgi man patīk cilvēki, kas saka, es gribu uzbraukt tādu brenguļu divi. Saka, nu nesanāks tev uzbrot brenguļu divi.
Neviens tevi nenovērtas.
Neviens tev nesanāks to brenguļu divi. I brenguļu veiksmas tāds, jā, man negaršo, bet tas ir cilvēkam garšo, un es viņu saprotu
bet,
stāstu.
Pastīt, bet tas stāsts ir arī, viņš ir ar gadsimtiem.
Jā,
nu,
proti,
nu labi, ne gadsimtiem, ne, jā, es pārspīlēju. Bet gadiem, viņš ir nenormāliem gadiem. Es no savas jaunības atceros vīri tēvs brauc uz brenguļiem, uz jāņiem. Muciņās ņēma, jā, lauku alu, bet tas nebija alternatīvas.
Bet
tas nav viens no pirmajiem kraft aliem Latvijā.
Savu ziņu var teikt neatkarīga...
Jo viņi bija maziņi, viņi bija ar savu ideju paši savu alu ražoja, maziņā tāda... Bet, principā, tas ir kraft alus kaut kāds.
Es varu teikt, ka nu, vienu tādam pirmam var teikt.
Vai ne?
Es saku, man cepa nost, jā, bet, kad man pasaka, vai es uztašīšu aļā divi, nu tā kā... Es saku, nestrādās. Ko nestrādās? Šo viņam strādā, nu man taču strādās. Saku, nu, tu viena upē, divreiz, nu tā kā. Nu, dēļ grūti iekāt. Jā, un pats pirmais, nu, kvalitāt, nu, vēdziet, nu, bet darītās varēs svaļīt, nu, ciet šīdās darītās, ka šobrīd Latvijas, nu, es viņus nepiekšu otrējus. Es vienreiz esmu pakaršojis, es esmu, ka dzīve otrējus, mums toši negrib piekt.
Es pat nezinu, un man nav tādas idejas, kādu tāpēc, konceptu nu, ieteikt.
Šobrīd brīnīties, tā kā lūdzu Latvijas savspētē, nebrīnīties, ka šobrīd Manā skatījumā būs darīts, kas nu, kritīsies.
Jā, kas kritīsies, jo nav, mums nav tā... Sāk sāk atsijāties, nu, pat kvalitāte. Price performance.
Jā, protams, jā.
Jā, jo ja vienu brīdi cilvēkam bija nenormāli interesanti visu kaut ko pagaršot, tad tagad tas, kurš ir tas garšotājs, viņš jau ir izaudzis un viņš jau sāk sijāt. Un ja viņam kaut kādu, viņš ir pagaršojis vienu, divus alus, un tas alus viņu nav uzrunājis, vai tur nedod Dievs ir bijis kaut kāds brāķis, bunģās, fails kaut kāds vai vēl kaut kas. Viņi, jā, tas ir reāli krusts, un viņi vairs īsti viņu negrib. Pat dot iespēju viņam negrib. Tas ir tas, ko es varbūt gribētu šeit darīt, taisīt kaut kādu šo te alus darīt tavu degustācijas.
Pjotais?
Jā, nē, nu šobrīd tas, kas degustācijas ir, viņas tomēr es cenšos vairāk uz jaunumiem iziet, nu, uz kaut ko tādu. Bet, manuprāt, ir darītavas, kurām ir vajadzētu dot otru iespēju, kuras aug.
Ir, birgīgs, ir tā... birgīgs. Nē, es runāju par to, ka birgīgs ir tik specifisks, ka viņš var nedot to iespēju. Es runāju par to,
nē, bet tāpēc, ir jādod, jā, tāpēc ir tas moments, kad... Es neesmu gatava, nu mēs te vēl domājam tās idejas, bet es neesmu gatava, ja es esmu aplauzusies, es neesmu gatava maksāt 4, kaut vai 3 vai 5 eiro, riskēt to buņģu, izliet ārā. Bet varbūt ir jēga domāt par kaut kādām degustācijām tai alusdarītavai, lai, jo tad tas cilvēks atnāk un pagaršo, un tad varbūt viņam drusku mainā. Nu, man īstenībā ir ļoti laba pieredze pašai sev ar labieti. Jo labietis ir ļoti specifisks sāls. Viņam visur ir visādas zālītes, pēlašķi, lielākai daļai viņiem visur kaut kas ir klāt. Par ko šobrīd es saku cepuri nost?
Protams, sasēšu.
Šobrīd, bet tas ir šobrīd. Tad, kad es sāku šo te ceļu kraft alus pasaulē, es teicu, ka Dievs, nu, tas ir kaut kas pilnīgi nepriekš manis. Jā. Savukārt pagāja laiks, es aizgāju uz labieti, uz degustāciju. Un es pagaršoju tos viņa alus, un es sapratu, ja, ka tas ir ok, un ir labi. Un labi, tad es tagad nesaprotu visdrīzāk. Es domāju priekš sevis, ka es esmu izaugusi līdz tiem aliem.
Skaties mums, jā.
jā.
Cik atceros, mēs man nākamais viesis, jā, tad mēs parunāsim par šo. Bet... Jo, nu, cilvēki runā dažādi. Kā tieši ne. Labi es ļoti pagrusējis. Un viņa kvalitāte ir daudz, daudz labāka līmenī.
Varbūt, jā, bet tie ir tie paši stili, kas bija pirms tam.
Jā, bet viņa paši progresē.
Bet, nu labi, kvalitāte kādā ziņā garša jau nevar no tā, nu teiksim, mainās garša, bet nu pieņemsim pēlašķu velns, ja es agrāk viņu pagaršoju, nu, 4 gadus atpakaļ vai 5. Man viņš likās, saka, Dievs, nu tas ir kaut kas tik drausmīgi rūgts un nu vispār nedzerams kaut kas. Tad tagad es viņu pagaršoju, man liekas, nē, tas nav nemaz tik traki, viņš ir normāls, foršs, porterītis, ļoti labi. Nu jā, es par to, kad mainās uztver, tev garša, tev garšas kārpiņas, tev attīstās, tev mainās garšas uztver, tev mainās domāšanas uztver. Nu, kad ir kādreiz ir iespēja, arī alus darītavas mainās, vai nu uz labo vai slikto, bet viņa mainās. Un tāpēc ir nepieciešamība dot viņiem otru iespēju pēc kaut kāda laika pagaršot. Varbūt, ka to es izaudzu, varbūt, ka viņi ir izauguši, ja? Varbūt, ka viņi ir nolaidušies. Ja?
Jā, dažas nu, mainās arī, dažgūtīgi, no ārpus arī, nu, kas bija pēc 4 gadiem, un šobrīd tas ir divas dažas.
Pats pudelītais bija, ja? Ilgāk pastāvēs, atceros, nosēdās un visādi bija. Nu, protams, jā.
Bet, jā, ir dažas, kas pie tā domā, un dažas, kas pie tā nedomā.
Nu, ir kas, jā, kas pie tā nestrādā, kas tur ražo kaut ko savu.
Jā, tas atkarīgs no paša
nu, tāpēc varbūt arī viņi pārdodās daļu šobrīd.
Un es par to arī gribētu teikt, ka varbūt tā tur ir tā problēma. Lai problēma ekonomika, bet varbūt arī kādreiz šī problēma tajā, ka...
Nu, tas vienkārši sakrita kopā visdrīzāk. Tā ekonomika deva kaut kādu spērienu, lai tu saproti, nu, okei, es varbūt tiešu citu ceļu nevis.
Jo daudzums, darīt tavu daudzums Latvijā, kas savu pēdējos 4 gados, nenozīmē kvalitāti savu. Nu, ka ne visas ir super kvalitātes.
Nē, pilnīgi nemaz.
Diemžēl dažas nav interesants un nav kvalitātes. Un, protams, ka viņu, kas ir nebrinīties, ka viņi kaut kā tuvākā laikā vēršas.
Tas ir tas moments, ko mums jau vairākus gadus klienti prasa. Kāpēc jūs paši nevarat? Nē, kāpēc jūs paši nevarat, neuzvārat savu alu? Tāpēc, ka mēs sakam, ja mēs vārīsim savu alu, nu, okei, es nevārīšu pati, es iešu pie tevis vai pie kāda cita, bet tas alus maksās ļoti dārgi. Tāpēc, kad alders, nu, vat, man patīk, kas ir kraft alderi, kad viņi ražo to, kas viņiem garšo, ka viņiem ir savas vīzijas par alu vēl kaut ko. Un arī, ja es ražošu savu alu, viņš būs tāds, kā man garšo.
Jā.
Nevis tāds, kā tur ir kaut kāda tendence pasaulē vēl kaut kas. Jo tas nebūs, nu, biznesa modelis, ko es tagad laidīšu pasaulē. Un tas alus maksās ļoti dārgi. Jā. Jo manā gadījumā, Jāņa gadījumā būs dārgi apiņi iekšā, viņš būs triple dry hopots noteikti. Viņa būs, tas būs dārgs. Manā gadījumā tur būs ļoti daudz augļi, vēlams eksotiski augļi un kaut kas tāds. Līdz ar to tas alus būs ļoti dārgs. Nu, tas ir iemesls, kāpēc, kāpēc mēs neražojam savu alu.
Ok, jā, bet par to arī, nu, manas piemērs... Vienmēr ražot to, ka viņas pašam vairāk garšo, tad iespējams un sanāks, bet, nu, man skatījumā tomēr jāpaskatās arī pa labi, pa kreisi, kas notiek pasaulē. Un par to pa labi, pa kreisi, ar tām tendencijām.
Jā, pa labi, pa kreisi man bieži alderi prasa, nu, kā tev? Nu, kā tev liekas, kādu stilu vajadzētu?
Tev prasa alderi, otrēdu, krūta, tās ir līmenis.
nu, prasa, jā, kad, un tad ir baigi grūti atbildēt, jo... Jo, teiksim, prasa cilvēki jau to, kā nav. Nu, Opa. Pieņemsim labas klasiskās īpas.
Veskaus. Jā, to?
Gan veskaus, gan vienkārši klasiskās īpas, jā, bez visiem dry hopiem, bez visiem heizīņu un New Englandiem, bet klasiskās īpas.
Jā.
Tai pašā laikā, nu, ja kāds uzražos vēl klāt klasisko īpu, Vai viņš spēs viņu pārdot tik daudz, lai viņš viņu ražotu atkārtot un atkārtoti?
Visas tas šķiet tam jāatbildes
Nē, nu, jautājumu. Labi, jā. Nu, labi, vod, nu, tas, vod, nu, nu vod, tas ir tas jautājums, kad prasa jau, klienti prasa to, kā nav. Mm-hmm. Bet savukārt, nu, tas bija piemērs tikai tur, teiksim, Veskaus, bet savukārt, ja tu viņam vod, pasaki, man klients prasīja to, kviešu alu Latvijā ir ļoti maz.
Ļoti maz.
Beļģu stila alī ir ļoti maz.
Vispār nav.
Principā, beļģu stila vispār nav.
Nu,
Mazajām alus darītavām.
Viena
darītavā. Jā, beļģu klaidonis. Jā. Bet nav. Bet savukārt, ja tu tagad viņu kā aldaris uzvārīsi tonu vai divas, es nezinu, vai tu viņu spēsi pārdot normālos termiņu ietvaros un vai viņam...
Jā,
nu, vat, nu, šis te moments, ko ražot, nu...
Labi, tas ir jāsas ļoti... ražot. Nu, ok, nu, bet, ok, tu, ko tad pērk? Okay, raža viens, mēs saprotam, tu gribi, lai, nu, tu piedāvā, nu, veskos, nu, lai, klasiskās veskos IP, bez keizī. Es nepiekļinu, šis man visā pasaulē šobrīd ir diezgan liels deficīts. Uz klasiskajam veskos lepiem. Ar devetā ārpus pagājušajā gadā ir mēģinājis, mēs esam brūvējuši.
Bet nemaz palaist. Nebija tā, kad...
Dažus palaidām, nu, iztirgojām, visi labi. Nu,
iztirgo, bet ne labākā citus.
Ni fantām, krievis, kas saucās. Ni fantām.
Bet nu, vajag. Bet kā jau, tagad garšam, to...
Mēs laižam un gan jau laidīsim.
Tot kā to balansu dabūt, lai viņš būtu? Bet lai jums tas būtu izdevīgi ražot.
Es tādā domāju par eksportu, bet tas ir brūžam ieteikums. Bet jā, es piekatīšu, ka šobrīd tā tādu klasisku veskaus IPA Latvijā, Latvijas darītāvē, kas pēc tikai uz Latvijas tirgu strādā.
Nav.
Un strādā šiem 5
Nu, ir, bet līgā. Ļoti maz.
Nu, dažas. Nu, pārdot būtu ilgi.
Un bieži nāk cilvēks, vat, jo, nu kā, nu ir. Sauru cilvēki, ir ipa cilvēki, ir lāga cilvēki. Ir arī klasisko ipa cilvēki. Viņu gan ir maz, bet viņi ir. Un viņi arī grib jaunumus. Viņš ienāk, nu, kaut kas klasiskajās ipās ir jauns. Sorry, nē.
Viņš arī maldumus ir specialists.
Nu, viņiem ir sānslīde. Sānslīde tā ir ierastā klasika.
Jā, tieši tā.
Cilvēku uzreiz, nu labi, tad es ņemšu sānslīdi, jā, vai es tur ņemšu virsaitu, piemēram.
Jā, klasiski.
Bet viņi ir tikai daži, vot, tu viņus var saskaitīt tās klasiskās nu, īpas.
Tām veritām, kas uz to specializējas, jums ieteikums, jā. Nu, ir kur labs ieteikums, labi, viens, veskos, tā kā tendens, veskos, ir godīgi visā pasaulē šobrīd tas trūkums uz to klasiskajam, jā. Amerikā, palīdzīm, ok, Amerikā nav tās trūkums. Eiropā jau trūkums to, jo kad sanāk, atnāk no Amerikas diezgan vecs, viņš jau tāds...
Nu jā, kamēr viņš atnāk,
tev ir viss. Kamēr viņš atnāk, jau apiņi pazuduši, viņš jau tāds, nu, polsku, nu jau, paliek ne tādi. labu vietu, jau tādā Eiropā.
Anglijam esot labi vestkaustu verdāns tagad Latvijā pieejam.
Ir, es zinu, ka
es tā dzirdēju.
Eiropā arī mūkās, jā. Trešdien atsakam, no. Jā, nu tad ir Britiem, daudzreiz es mēģinu, bet arī saku, zinu, ka pārdot viņus nemaz nav visi prasa, bet pārdot viņi grūti, nav mās tik vienkārši.
Nu tāpēc, ka tā publika ir ļoti maza, viņiem arī gribās, bet viņi ir apdalīti, jo nu, viņi ir šausmīgi mazi.
Nu, reku, visais saslīgi.
Nu jā, bet viņiem arī gribās jaunumu, zin kā. Nu tas tāds, ka es saprotu, koks ar diviem galiem, tas ir tāds, jā.
Brīvniš. Mēs mēģinājām.
Nu, tāpēc, ka viņi ir maz.
Es pagaidu izmiņāju.
Nu, tur var vienīgais kaut kāda tāda riktīga, kaut kāda, nezinu, mazā darītava, tur kaut kādas eksperimentālos bečus taisīt, kaut kādus, nezinu, 200-300 litrus un...
Jā, kur, tirgos nostavījā. Labi,
es nevārīšu.
Uz tā veskos neuzbarvēt paliek, uz tā viekārtā. Bet labi, tas ir sistās. Tur būs arī jūrasinība, jā. Bet labi, ok, tālāk, veskos, nu tālāk, kas, nu, kas vēl, kur cilvēki pērk, kur šobrīd ir, tikai saules veids, kur cilvēki prasa?
Pats jaunākais palielam. Nu, ok, ne, viņš nav pats jaunākais, bet, nu, viņš, man liekas, vispopulārākais ir tie paši New England, Hazy, visi tie.
Jo es piekritušu arī pasaulē, visi tie auzdektos, kas nebruvēja New England, kas pat... bija pirmās pasaulē, tur rindās, kur, nu, tas jau nebūs ilgstoši, mēs tādu nebrūvēsim.
Sāk brūvēt.
Un tā, nu, brūvē, protams, ka brūvē, nu, nezinu, pievēl.
Bet tas ir, zini, kāpēc, man liekas, tāpēc, ka tas ir tāds alus, paņemam nos to konservatīvo lāgeru dzērāju, bet tā pāra, tā kraft, teiksim, baudītāja pulciņš, ka tas ir tāds ļoti... plašs alus. Viņš viņu var dzert sievietes un dzer labprāt sievietes, jo viņš ir ļoti augļains, viņš ir saldens, ja? Tu tur var atrast dažādus, tu var atrast saldāku, rūgtāku priekš visiem. Sievietēm tie saldenākie, džekiem rūgtāki. Tas ir it kā viens alus stils, bet viņam tās garšas nianses ir tik ļoti dažādas un katru reizi, kad tev atnāk kaut kāds jauns New Englands, viņam ir vai nu jauns apiņš, vai viņam ir jauns apiņš, sākums. Starp citu, manuprāt, kas būtu ļoti interesanti un mācīt cilvēkus, vēl nebaidies, kas mācītu cilvēkus vairāk šajā kraftā iekšā viena apiņa ipas.
Nu, arpus tu izgāji cauri, jau tāpēc jau
bet kāpēc jūs neatgriežaties, jo... Zaļo bisi man joprojām ik pa brīdim prasa zaļo bisi.
Nu, tu jau tā tam, kas brūvē zaļas bisi.
Nē, nu jā, nu ok, bet tas ir tā doma, kad...
Zaļas bisis es arī
piekrītu. Nu, viņi sola, bet viņi nedara. Jo tas ir tas moments, kad tu vari cilvēkam mācīt. Viņš pagaršo, kā garšo Nelsons, kā garšo Citra, Mozaika, Galaxies, tagad neuzskaitīšu viņus visi. Bet tu vari iemācīt tās garšas nianses cilvēkam. Un tas pats ir ar tām pašām Hazy ipām. Tu ieliec vienu apiņu, otru, trešo, tu ieliec tādus dubulto, trīskāršo, tur samiksē kopā, un garša mainās. It kā tas ir viens un tas pats, bet tā niansa mainās, un tu vienmēr vari šo te stilu, tu vari piespēlēt da jebkam, un viņu paņems pretīm jebkurš.
Es piekrītu, ka tāpēc trūkst vienu apiņu sērijas Latvijas, viņi piekrītuši, darīt, nu, tu uzsāk savu laiku tendenciju. Bērtāli Maldoguns, jā, zaļu visi.
Es domāju, ka viņi tagad varētu turpināt, tāpēc, ka tad, kad viņi pārstāja, tad viņi bija izgājuši cauri tām populārākajām apiņu šķirnēm. Tagad jau viņus ir nākušas ļoti daudz klāt, un tagad viņi varētu atsākt to. Maldoguns mēs gaidām zaļo visi.
Jā, tieši tā. Arpus vērtā tām izgāja cauri, mēs esam to darījuši, un mēs izgāju to pēc tā neatgriezīsimies atpakaļ. Nu, protams, būs kāds jaunas, mums ir iznāk kāda jauna apišina, un jaunzālēs, nezinu, Nektarons.
Nu jā, Nektarons, piemēram,
tagad bija. Protams, Nektarons dzipa, nu, momentāli mēs izdažam to vienu single hop.
Nu jā, lai iemāc.
Jā, protams.
Bet tas ir forši, jo tu uzreiz cilvēks var pagaršot, kā tas apiņš garšo.
Jā, vēlreiz brūvēt citrai pieeji, nu, šaubas. Jā, bet tie, kas nāk jauna, mēs vienmēr tā kā palaižam, nu, Nektaronu, kur citā apišina, mēs tur revaka, vai kas mums bija.
Nu
jā.
Nu,
viņi jau tā pieeja ir tendens visā pasaulē, un es viņu joprojām neredzu galvu. Es neredzu galvu.
Nu, tāpēc, ka tu tās variācijas, tu jau var variēt, da jebko, nu... apiņus kombinēt savā starpā.
Ja Amerikas ir tendencija pro mīšu.
Double dry hop, triple dry hop, quadruple dry hop, ja,
nu. Tas ir cits, jā,
bet tas atkal jau pastiprina garšu un tas atkal maina garšu un
kas teicu, Amerikā šī tendencija pro mīšu. Ja tas ir Amerikā ir pro mīšu, tas ir jau kāds gads. Tuvēs 10, no tuvēs, nu, 10, varbūt ne, kad 8, 9 gadi. Nu, tad nozīmē, ka Latvija vēl kāds 3-4 gadus būs. Nu, jā, nu, ja tu tas ir pro mīšu, tad mums vēl kāds 3-4 gadus būs. Nu, cilvēki
protams, bet tāpēc, ka, nu, tā, tāpēc es saku, man liekas, ka to var da jebkam, jebkuram, jebkurai gaumei tu viņu vari.
Viņš tas ir viņš. Tas ir šī ausveida plus, ka viņš dar.
Nu, tāpēc viņš arī ir tāds ejo.
Nu, par tām tendencijām, kas tad vēl, kas vēl tas aktuāls? Ipa izrunājām, tu visu izrunājām, kas
nu, vēl? Nu, jā, bet tā sezonalitāte aktuāla ir sezona, jo arī alderiem, man liekas, kad ir tomēr jādomā, ko kurā brīdī viņi vāra.
Domā.
Jo izlaist, daži domā, bet dažus mēs, nu, dažus mēs tad dzenājam, ir sākuši domāt, okay. Ja, kad teiksim, nu, tev, ja tu stautu, zini, ka stautu, tu nevar izvārīt īsā periodā, tev stautam drusciņu vairāk laika vai, nu, stauts vasara, varbūt augusta beigas, es nezinu, tev vēl negribas domāt par stautu, bet tev par viņu ir jāsāk domāt. Jo, ja tu viņu uzražosi janvārī vai nu, decembra beigās, nu, tam būs maza jēga. Ziem iet uz beigām cilvēkiem. Ļoti izteikti alus tendence ir pēc laikapstākļiem. Un arī tajā dienā, tikko ir vēsāks, tev gribās stiprāku alu saldāku vai tev gribās stautu, tikko ir ārā silts, tā momentā tu var redzēt, kad peilēli, jā, kaut kādi skābulīši, kaut kas tāds aiziet, jā, tur. Tāpēc, nu, tā sezonalitāte, tā ir arī tendence.
Labi, es piekatīšu.
Bet, manuprāt, ka tās stilu ziņā es nezinu, nu, tad tev, tu jau braukā apkārt pa pasauli, tu vari atvest stilus kaut kādus Latvijā, jā, jo. Zini, kā vēl jau ir tāda beigā, sliktā tendence, ka mēs jau esam pārdevēji, mēs jau daudz ko iesakam. Un mēs bieži iesakam, mēs pat neietirgojam kādam par labu, bet mēs ietirgojam to, kas mums garšo. Bet es nevarētu teikt, ka es būtu baigi greizi kādreiz šāvusi garām, jo, nu, ja meitene tur pasaka, kas viņai apmēram garšo vai ko viņa tur gribētu garšā sajust, ja, tad es uzreiz pēc savas garšas dodu, tā kā, nu.
Tā viss kārt bārdiņi, es pārdevēju, nu, alu, nu, strādā ar vīniem, aliem.
Un tāpēc mums iet heizī, mums iet labi, mums iet labi skābulīši un pastrīs tauti mums labi iet. Bet, nu, tās jau ir tās, man liekas, tās.
Ko es gribēju teikt, trīs te nosauc.
Nu, smūtījies pie sauriem skaitu klāt.
Nu, jā. Tad, jā, pēršam, to taisnību, heizēji pie, nu, mēs tomēr arī pasaulē, šobrīd ir, protams, tendenci numur viens, tad globāli, šobrīd to pārņu smūtījies, es ļoti augļāju nāli, nu, to, ko ārpus dabu, tas rindus, ko mēs dabujām ārzemēs festivālos, pēc smūtī, nu, nu, tā kā, nu, ļoti liels. Kā, jā, mēs vēl smūtījus festivālu, mēs zinām,
ka... Nu, jūs jau esat Latvijā, mēs esam jūs tikai divi, kas ražo smūtījus. Tā kā es domāju, ka vēl ir iespēja augt un augt.
Varbūt, jā.
Jo smūtīji tīpaši vasaras sezonā ir ļoti pieprasīti.
Šī būs tāda, redzēsim, tāda pirma vasara mūsu smūtījiem, un redzēsim, kā viņi ies. Pēc šim smūtījus liels tendens. Amerikā, Eiropā,
pasaulē. Es garšojos amerikāņu smūtījus tiešām.
Viss arī amerikāņi pagaršos latviešu smūtījus. Bet,
runāt, galvenais, lai amerikāņi garšo, galvenais atstājiet mums arī kaut ko, jā?
Kaut ko, jā, kaut ko.
Par šito es arī varētu atsevišķu tēmu parunāt par ārpus.
Bet labi, bet jā, smūtījis, kā bija, pēc iespējas augļaināk, kā bija sļotā.
Jā.
Varbūt, kas mums varbūt samazinās, tad skābo.
Bet tas tāpēc, ka vasara. Nāks vasara būs drusku savādāk, jā, bet...
Nu, vairāk grib augļēnes kā būs cilvēki, pēc es vairāk vairāk. Un pa stautiem ir tā, ka, protams, ka sezonāli pilnīgi piekatīšu, ka stautiem ir, nu, savu sezonu. Izņemot, laikam, vienu vietu pasaulē, kur nav tā sezonitātes. Cik divai tas nebūtu, tas ir Florida.
Tur dzer arī vasarās, bet tur jau viņiem visu laiku ir vasara. Tāpēc viņi arī dzer, ka viņiem jau nav
variantu. 20 gradīgā, pēc 3, double barrel aged bourbon, konjektur, ar vanilu, maple sirupu, tu uz 30 grādu viņš pintu dzer ārā. To, ko esmu dzirējis savam acam, un viņš ņem
trīs tāds. Man liekas, pintu izdzēru, prakti, tur jau ir
prakti,
jau.
Prakti, es uz to skatījos prakti, bet visi amerikāņi smējās par cilvēkiem no
Floridas. Bet viņiem nav sezonas, kad to dzert. Viņiem jau nav variantu, ja tev kaut kas tāds garšo, tev ir jādzer vasarā.
Šobrīd labākie pasaules pestri stauti, labākie mīde šobrīd
nāk no Floridas.
Viss stiprākie praski stili nāk no Floridas, kur liekas, nu tā kā, nu, arī Florida saura, kur tā kā atsviešu, varbūt smutī paveic, kas nāk tā kā, nu, turiens, bet, nu, reāli, tā paskatās, nu, tāda reģionas, un tur nāk mīdi.
No cilvēkiem, nu, ja viņiem nav sezonas, viņiem... To izvēlās jā, visu gadu, jā, no?
Jā, pēstri stauti, spūnzo pēstri, tā visam piedāvā. Vaneļu, kafiju,
super.
Jo vairāk...
Mums īstenībā ļoti maz šādus ražo. Mums ir maz.
Un Latvijā, cimā?
Latvijas ausdarītavs maz.
Nu, tas maz nav tik vienuši uzbrojot. Atcik cilvēki domā, nu, tad pielies pat vaneļu, viss būs skatāms. Nu, tādas esmu. Var dabūt, nu, vaneļas dabūt visus garšas, tu vaneļu ir jāstādā.
Tāpēc, nu, varbūt es par ražošanu, tāpēc
tas
es alu nevāru, kad es nemāku.
Tas nav vieglākais stils. Un godīgi tas nav arī vieglākais stils, ko pārdot. Nav tā, kas
stāls. Nopietni?
Jā, nav tā, kas stāls.
Nezinu, no... mums pastrīst. Man pastrīst tautu veiklā ļoti labi
kustās.
Bet man arī nāk un prasa, zini, un visbiežāk, nu, okay, ienāk cilvēks un prasa man tumšo alu. Un tad tu, protams, sāc tur filtrēt, kādu viņām vajag, vai lāgeru tumšo, vai stautu, filtrē vai porters, vai vēl kaut ko. Vai viņš filtrē pats, ko viņš grib. Bet, un tad, kad tu visbiežāk, protams, ka šeit viņi nenāk meklēt lāgeri, visbiežāk okay. viņi nāk meklēt stautu porteri. Un tad, kad tu sāc prasīt jau kādu, tu viņš grib, jo viņš saprot, ko viņš grib. Tad visbiežāk mēs tomēr nonākam pie pastrī, pie saldējiem.
Jā, es pasaulu.
Tas kaut kā ir...
Jā, bet, nu, tu ja mēs paņemam tā, cik pārdot, tu pārdot divas buņģas ar IP un vienu buņģu ar pastrī stautu, vai ne?
Nē, nu, IP, protams, ka tu pārdod vairāk.
Dos, jā, darīt,
nē, nu, protams.
Mēs esam ierobežot apjoms, ko viņi var saržot,
bet, viņi var arī pārdot. Tumši ali ir jāmāca dzert.
Jo, protams.
Tas ir jāmāca.
Jāmāca ir brūvē.
Nu, ok, brūvēšana ir tavā ziņā, dzeršana un pārdošana ir manā ziņā.
Tas nav viegli uzbrojot tās
tavas. Bet es nestrīdos. Es par to, kad nu, tavs darbs ir brūvēt, uzbrūvēt labu stautu. Mans darbs ir iemācīt viņiem, iemācīt dzert
tās stautu. Es tev, ka es, pirms, labs, daudz Latvijas daļtavs, tomēr arī mēs varbūt pārāk vēl laižam pirmo stautu.
Jā, noteikti, tam ir jābūt daudz ātrāk.
Laikam paša alderi galvā vēl nevar.
Tāpēc kārā ir karsts un to negribas vārīt
stautu.
Bet īstenībā vajag, jo tikko paliek lietus, un lietus bieži vien mums ir oktobrī jau. Jā, tev paliek jau drēgns. Momentā pāriet cilvēki sāk meklēt stautus. Un tad ir tāds aplauziens, kad nu vēl nav. Vēl nav, un tad kaut kad novembra beigās parādās vēl kaut kā. Mēs šito mācam jau no, kopš mēs atvērāmies, kopš pirmā gada mēs sapratām. Un pamazām viņi arvien ātrāk, arvien ātrāk sāk jau parādīties. Bet, un jā, tas moments, kad es nezinu, nu labi, tagad it kā ziemā dzer arī tos smūtījus, bet manuprāt, ka ziemā var vairāk spiest uz stautiem tieši un to procesu
nu, kaut kā tā. Pateik, ka, nu, nē.
Nē, nu, dzer arī...
Smūtī mums vairāk pārdot divreiz vairāk.
Smūtī šobrīd ir tendence.
Jā,
tas ir jaunums, tāpēc arī viņš iet ļoti labi.
Jā, viņš ņem globālu, nu, viņš ņem globālu pasaules tirgu.
Nu, arī pie mums, pasties, man viss smūtī aiziet gandrīz, vai...
Tas ir trends,
jā. Tīpaši jūsējie, kurus mēs dabūnam pa kastītai.
Nu, vairāk nav.
Un nabaga visi klienti vispār nu, nemaz nedabūna.
Vairāk
nav. Es ļoti labi saprotu, kāpēc tā situācija tā ir izveidojusies. Bet vat šobrīd izstāsti klientiem, kāpēc ir tā, kad viņš nabaks nedabūn.
Otru buņģi.
Pat otru nerunājam, pa otru nedabūn visi, kas grib. Nopietni, ka man raksta pēc nedēļas, jums vēl pat ne pēc nedēļas, pēc trīs dienām, vai jums tas tur vēl ir palicis? Sorry, nav.
Jā, nu smūtīs ir trends, jā, un strādāsim pie tā, lai būtu pēc iespējas vairāk.
Nu, smūtī. Pie tā, jā, nu, strādāsim, jūs apbižojat Latvijas klientus.
Par to esi. jā, un es varbūt tas tu valvēm trendu, ko tu tā kā otradāk minē, es pat nešu godīgi, ka šobrīd kraftā uz tirgu ir ļoti liels trends uz pilsdariem. Kā ļoti daudz dzēja tavs ražu, daudz pilsdaris, daudz lagars. Un es uzskatu, arī ir problēma, protams, ka patērētājs negrib pirkt lagaru par 3 eiro, kad tu teici,
vai šo reizi viņš nesaprot
atšķirību. Nopirkt par eiro 69, nu, par 0,69.
Viņš nesaprot atšķirību.
Jā, tas, protams, es pirms, ka cilvēks neatēršību, bet globāli ir trends, jā, šo.
Nu, varbūt, kad ar laiku tas atnāks pie mums, bet es domāju, ka, lai tas atnāktu pie mums, mums ir jābūt lielākai tai kraft auditorijai. Mums viņa ir pārāk maza, un ja man ir jāizvēlās, vai man dzert labu
heizi,
ipu vai pilzene ar tādā pašā cenā, es noteikti izvēlēšos heizī, ja? Ipu vai New England, vienalga. Savukārt, ja man pēkšņi gribās lāgeri, nu, tad es padzeršu lāgeri, nevis dārgu lāgeri.
Ja? Okay, yeah.
Nu, mums mājās, piemēram, ir, ja mums iestājās kraft kaut kāds bloks, tad mums ir viens vakars ar, nu, vairāk Jānim, ar tieši ar pilzeni, ar Urkveli.
No,
ar Čehu Urkvels. Citi nē, bet Urkvels, tieši Urkvels. Un tad atkal restartiņš un aiziet.
Jā,
bet tieši. Tas Urkvels arī nemaksā. Viņš maksā šobrīd tāpat kā maksā tērvet.
Jau 2 eiro, bet tu vajag sēt.
Urkvels?
Jā.
Pa eiro 50 mēs pērkam akcijās.
Dabūt, jā. Eiro 59.
Nu, tas ir lētāk nekā dažs labs latviešu lāgers.
Mums ir galvas, ka viņš
industriālais. Jā, bet viņš nemaksās tev zem 2 eiro.
Jā, nu, es domāju par to, ka pēc Lūkas būs slabāks par daudziem atvainojas labiešu alderiem, bet par daudziem.
Nē, nu jā, bet viņš lāgers. Nemaksās tev 2 eiro.
Pilsen Lūkas.
Ko?
Pilsen Lūkas.
Ah, nē, es domāju latviešu pilzeners. Labais latviešu pilzeners.
Latviešu pilzeners, kas maksa 2 plus un nemaksa savu naudu.
Nu, bet viņi jau arī nav baigi ejošie.
Nu, iespējams, jā. Nu, bet tendenci.
Bet mums labāk vajag tendenci, nevis uz alu, bet mums vajag tendenci augt kraft auditorijai.
Piekadīšu.
Mums viņas ir maz.
Ko tu piedāvā? Ko tu vajag pēdējais punkts?
Mums viņas ir maz.
Lai mēs publišanām.
Tas, ko es vienmēr visiem saku, pārkāpja tai robežai, savai konservatīvismu robežai tas, pāri.
Tu runā tagad ar cilvēku, ko vajag jā. Industrijai. Saksim to, ko vajag. Nu, kad sakam to, kas vajag cilvēkam, un tad beidzam to, ko vajag industrijai.
Cilvēki mums ir ļoti, nu, tagad jaunā paaudze nāk ārā, tad tie varbūt vēl tā nav. Bet tā vecākā paaudze, kas ir virs mūsu tevi gadiem, nu, viņi ir ļoti konservatīvi.
Ļoti.
Un tu viņus nevari pārmainīt. Jā. Pirmkārt, mums vispār...
Ir labi piemēri, ir labi piemēri.
Nē, ir, protams, jā, man ir vesela kaudz tādu te veikalā, bet...
Jā,
bet, ko es gribēju teikt par...
Izsitās...
Jā, izsitās noslieda.
Kā vajag pārveist tai...
Nu, tai to vecāko gadagājumu ir grūti dabūt tam konservismam pāri. Tie, kas atnāk līdz manīm, es viņus mēģinu mācīt, bet nu es jau neiešu viņus pa ielu. Tas, ko es domāju, ko vajadzētu darīt, ir pirmām kārtām laist... Katrā bārā vajadzētu būt vismaz vienam kraft alum. Es nezinu, vai tā ir, man liekas, ka tā īsti nav.
Jā, tajam sidu grupai.
Ko?
Jā, tajam sidu grupai.
Es saprotu, jā, bet tu... Tas jau ir mārketings. Tu prasī, ko vajadzētu.
Jo, es vienu, ja? Ļoti labu domu.
Tā mana doma, kad...
Visi alderi būs priecīgi. Nu, kur kraft
kad katrā bārā vajadzētu vismaz vienu kraft alu, lielāka, mazāka alsdarītava, lai cilvēkam ir izvēle. Un bārmeņiem ir jābūt zinošiem. No. Vismaz kaut vai pa to pašu vienu kraft alu. Jo, kad tu ieji citreiz bāros, tu paprasi, un viņš tev stāsta pilnīgi smuļķības par kraft alu, nu...
Jā.
Ok, labi, es zinu, ko es gribu, bet tas parastais cilvēks, viņš jau nezina, ko viņš grib. Tas, ok, tas varbūt tās ir, jā, es tagad domāju, lai Aldari īsti nepārprot, bet vēl viena ļoti laba lieta ir, piņemsim, man veikalā ir ļoti liels sortiments.
Jū.
Es tad stāstīšu, kā tas ir dzīvē dabā. Man ir liels sortiments, man jaunumi nāk iekšā katru nedēļu. Vasarā tie vispār, tu es saku, mēdz būt pa 10-15 veidi. Es fiziski un arī materiāli katru bunģu vaļā netaisīšu un negaršošu.
Mm-hmm.
Nu, tas nav pa manām. Es izdzert nevaru. Un izdzert 100 grams pārējo izliet. Nu, tas nav diezgan rentabli. Ok, es nesaku, ka alderiem vajadzētu to darīt uz visām vietām. Tur katrā. Kaut gan arī tas nebūtu slikti, bet tas varētu būt arī kā viņiem. Es saku, citiem es pasaku, atsūti man pa bundžiņai. Un tad ir tas moments, ka man atnāk jauns alus, es viņu attaisu vaļā, es pirmkārt jau pati viņu pagaršoju. Es uzreiz zinu, ko teikt, kā stāstīt, kā viņu pasniegt. Un ja tajā dienā tie klienti, kas man nāk iekšā, es arī viņiem iedodu pagaršot. Un
jā, tādā. Tas savas puses paliek, ka man būtu diezgan sarežģīti to izdarīt gramatiski un no loģiskas puses man būtu diezgan čāk arī to izdarīt.
Nē, nu okay, jā, es vienkārši saku, ka tas ir tāds.
Mazākām tas ir vieglāk un man būs sarežģītāk. Nu, mums dar.
Nē, nu jā, es vienkārši saku, ka tas ir tāds moments, jo bieži alderi, nu viņi iesaka to, ko viņi zina. Viņš zina, kas ir tērvete. Viņš cilvēks ienāk bārā, viņš viņam uzreiz tur tērveti, ja? Ja viņš ir pagaršojis, viņš ir informēts par to alus darītavu, par to alu, iespējams, ka viņš ieteiks varbūt arī to kraftālu. Un jo vairāk mēs cilvēkus mācīsim dzert, jo vairāk mēs viņiem dosim dzert, kaut vai garšot, jo vairāk jau viņi augs un attīstīsies. Un
es piekatīšu, tas noteikti strādā, pats to darīs, apmacīs klients un tas noteikti strādā. Un viņi strādā, bet es tieši ir tā ir problēma, ja, ka nu, daudzos krogos nav kraftāls, nu, tā kā neinteresē, bet būs godīgs, nu, ir arī labas tendences. Ir arī, nu,
nē, ir kraftāls bāri, ir, protams.
Parādās bāri, parādās arī vispār vesrīgā tādi bāri, kas ir, ka, nu, vienkārši vesrīgs krogs, bet viņam ir 2-3 darītās tur
krāni. Nē, tas ir ļoti labi,
jo tur āli un ir 2-3 krāni, kas ir atdoti mazajām darītām. Un tur, kas bija pirms tur Covid un šobrīd, nu, man liekas, ka interesi, nu, kroga puse ir
lielāk. Bet es teikšu godīgi, es te parunāju arī ar lielajām alus darītavām. Viņas arī ir daudz pretim nākošākas. Tas, kad arī es nezinu, tieši Cido, bet
nu, viņam sapratu,
nu, konkrēti alus darītavas nesaukšu lielos, bet daudzas no lielajām alus darītavām marketings nāk pretīm atļaujot tev uzlikt kādu krānu.
Nu, tas gan esmu dzirdējis, citu par
pārstu. Nezinu, jo viņiem pašiem nav alternatīvas labam kraft alum, un ja tev ir interese, viņi tev atļauj. Ok, viņi tev neļauj slikt, varbūt tās, ja tu nezinu, piemēram, tu liec viņu lāgeri, un viņi tev neļauj slikt, varbūt savu lāgeri vai kaut kādu lāgeri, bet likt kaut kādu skābo vai New England vai kaut ko viņi atļauj, jo tas ir pavisam cits stils un tas nav viņiem konkurents. Un tas jau tālāk, man liekas, ir no bāriem atkarīgs.
Tas gan ir dzirdēts, jā, bet, nu, piemēram, tur iekļaut, nu, kādu darīt to X ar savu lāgeru.
Nē, nē, nu, protams, tas jau ir konkurents tiešais, bet
jā,
tieši par kaut kādiem.
Var nokļūt kādā bārā, kur jau ir nopirkt, nu, piedara, tā kā jau krāna piedara liela industrijā ražotājiem, nu, tieši nokļūt kaut kādu citadā kalus vietu, tas ir arī piemēram vēstīgā šobrīd ir pat, nu, kā es teicu, kur stāv blakus industrijā, un neko blakus ir divi krāni, kas ir.
Man ļoti patīk tā tendence, kad paskaties uz jauniešiem. Nu, es domāju, ne pavisam jauniešiem, bet nu, jau pilngadīgiem jauniešiem, kas staigā uz bāriem. Vismaz es, ko esmu novērojis, jā, viņi vairs nesēž uz lāgerīšiem. Viņi, kas jums ir uz krāniem, kas jums interesants ir, a kas tas ir, jā? Es gribu iedodiet man šito vai iedodiet to, un tā ir mega laba tendence.
Nē, jaunai pauzi
tajā. Jo tad ir forši, es ceru, ka pēc gadiem pieciem, nu, cerams, ka tā kraft kultūra mums tikai augs un augs, un ka tā jaunā paaudze sāks arvien vairāk un vairāk.
Lai jaunā paaudze, lai mums ir daudz vēlāk klienta.
Man pašiem pie tā ir jāstrādā.
Tas gan.
Bet visiem kopā?
Jā. Es piekrītu.
Visu mūsu interesēs un kopīgi jāstrādā.
Tad jā, nu tad pēšam paldies, ka atnāca. Mēs kā bija ļoti ilstošāk, nekā es bijam domājuši. Daudz tēmas, kas nebija man pierakstīti, kas man ļoti patika. Ko es noteikti mēģināšu runāt ar citiem mūsu viesiem, lai tieši turpinātu šo sarunas. Jo tas ir man šī ir viena no tēmām, ko noteikti jārunā par varbūt to kultūras attīstību ir labiešam vairāk to birgīku parādās un alus minotā, kas izlietotāk parādās Latvijām, kā, ko, vēl jādara,
ir, jā.
Ko vēl jādara, lai tas notiktu. Tas ir viens varbūt no tēmām, ko mēs runāšu ar...
Nu jā, jo katram jau ir savs kaut kāds redzējums un katram savs viedoklis, ko. Bet mums viņi ir jāaudzina. Tāpēc mēs to daram.
Noteikti. Pārpēršam, paldies tev.
Paldies liels tev, ka uzaicināji. Man bija ļoti interesanti. Diemžēl, Andris man šodien lika dzert ūdeni alus veikalā. Jā, bet, nu...
par mani ir liedotošana un ūdošana un nepasilnība
personam. Aizliegt.
Tāpēc mēs nereklamējam šeit.
Tā kā, jā, nu, paldies, bija tiešām ļoti interesanti. Un, un gaidām visus ciemos. Un galvenais pārkāpjat pāri tam savam konservatīvismam. Un, un jebkurā bārā, kur jūs ieiesiet, ja jūs redzat kādu mazo darītāju, nu, pagaršojiet. Nu, vismaz pagaršojiet to alu.
Es pirmēr piekrītu, galvas pagaršot.
Nu, tad jau aizies.
Visu labi.
Vai neaizies.
Piekrīt, čau.